vandu vanandi mbarwani ine ndingachita chana kuti ndivafike vose iwo panyengo imodza kwene tekerezgani ine ndiri wakukondwa chomene kuti ndiriso kuno usiku uwu munyumba yakutowa iyi yakusoperamo pakati paguru liweme ili la vantu ndipo ise tafikanga kuwalo uko nyengo zichoko za jumpa vandu vayimirira kuwalo pamsewo vanguti iwo vatondeka kunjira ndipo ine nanguti enya panyake ine ningamanya kumsangira ndi maroga nyake imwe ndipo iwo vangu vazomerezga chara iwo kuti vakambirane ntaura ine ndiri na chitima ise tirije maroga kukwanira ga iwo iwo vakati chipinda chapasi nchakuzura nachoso ndipo ntheura ise tiri na chitima pa icho kwene ise tiri vakukondwa kuti tiri kuno ndipo takondwa kuona gulu lonse liweme ili la vaparazgi vandu vamaronda kuno na imwe mose nthumwi kufuma kuvigawa vyakupambanapambana vya charu ine nanguva na mwavi ukulu kwa kuiwoya mlenje uwu pa chakudya cha mlenje chene icho ine nadi nkutora kuva kuchindikika kuiwoya panthazi pa vanthu vaweme pa ntheura ine nanguva pa chisambiziko cha chikantha nthachi za mkuva chihaliri pamodzi na tirigu ine ntha ngafika pa kumalizika ichi ndipo ichi ntha kukava kutondeka kwa mbale iyo wakayezga kuvayowoyiska vakuluvakulu kuti vatizomerezge ise kuti tikhalire mwakurutirizikako pachoko kwene iye wakatondeka kuchita ichi ine nkuwanga chomene icho mbale demos icho nadi ndi chiweme chomene ine nkukuwanga chomene iwe chifukwa cha chisungusungu chako waliyonse na imoza imoza kweniwo ntha vakatizomerezga ise kuchita ichi ntheula ise tikayenera kuti waka kujara waka ine ndiza mukuchitora icho nyengo inyake kuti ndizakamalizike icho chikantha nthachi za mkuva chihaliri pamodzi na tirigu kasi imwe mukapulikizika ichi imwe mwavene imwe mukava kuno ine nkukomezga mukava vinandi kuti ichi chikamanya kupulikisikika tsono ine nkumanya usiku uwu liliko gulu na koso ntheula ine nkukumba chara kuti ndi msungeni imwe muno nyengo itali chomene kuti imwe mungachiponya icho chifukwa ine nati nkuyanang'anana kuti icho chikava chakukhumbikwira ku vanthu vakugomezka pa pentekoste gulu ilo ise tikaliona usiku unyake gulu liweme la ntheula la vanthu mazgoro gaweme ga ntheula gakunyoroka ichi chikandipangisika ine kupulika makora chomene kuona icho ine nkugomeza kuti fumu yitumbikenge ichi usiku uwu ndipo waliyonse uyo wakulawiska nkulomba iwo vagomezge ilo livenge lulombo lane la kufikapo ndipo malipoti kanandi chomene kakwiza mwanya uno kwizira mu makalata na mafoni zapanandi chomene vakuchizikika mu muungano uwu ine nankukondwa chomene za icho kuti icho ndi kuona vanthu varuwali icho ndi mtundu wa utumiki wane ine nkwiza kuno kuzakaparazga ine imwe mukumanya ine ndine mparazgi chara kwene ine na ichi garamara yane ya kukentake his hand na masku kose aga ntheula ine ningayoya chara ngati icho ise tikuchema muparazgi wa sono wa mwanya uno ine ningatora chara maro awo chifukwa ine ndirije masambiro kwene ine nkutemwa kuyowaya icho ine nkumanya za ichi kuvanyake panji icho ine nkuyanang'anana kuti ine nkumanya za ichi kuvanyake umo ine ndiri kusambirira ichi umo iyo waliri kwa ine iyo ndi umoyo wane wonse vyose ivyo ine ningakhazga kuzakava na vinandi chomene kuruska umo ine nkakanakanira kuti ine ndiza mukuvapo na mbwezi mthowa iliyonse pa charo chapasi apo ine nkhapa mnyamata mchoko kwene ine ndiri wakuwonga chomene chifukwa cha vabwezi vaweme mwanya uno ine ndiri pepani ine nkuva kumuonani makora chara kuno kumaroko nyake iye wakayoya tsono kuti ndirunjike nkhanira muchisopo tiye ntijule kuti tipazike malemba kanyake ine nyengo zonse nkutemwa kupazika baibolo chifukwa ili ndi mazgu kachiuta ine nkugomezka icho ndipo ine nkugomezka ili kuva mazgu kachiuta kambula kutondeka ndipo tsono ine ndili na malemba kachoko ndalemba apa na manotisi kanyake awo ine nkukumba kuti ndiyoyepo pa nyengo zichoko panyake maminiti 45 ndipo ntheula ise tifumenge munyengo yake kuti tirute tikaliwoneso gulu liweme ili usiku uwu ndipo ine nkukomeza kuti chiuta watutilirenge kumtumbikani imwe nkhanira mpaka kumalizika ndipo ine nkumanya icho imwe mkuyenera kuti muchite ndipo ine nkuyenera kuti ndirute ku Tucson munthawa iliyonse usiku uwu uonani ntheula imwe mungamanya kuganakanira uwo ndi ulendo wa maora 10 pa galimoto. Ndipo ine ndilotenge kusirika kwa nyanja. Ndipo ine nkuinara kuti ndipokere jekiseni ya yellow fever pa kupimika na mlenji kuboma. Ndipo ine nkuinara kuti ndirute kudera kura. Ine nkasinta zivali nyake. Ndipo iwo nta vaza mkutoraso yai kubazgoro sono. Ndipo ine ndakara na imoza inyake ya tetanus na typhus kuti ndigwazike na vya kundikozi ya vyane. Ntheura, ine ntheura ndiri wakuonga chomene chifukwa cha mwami uu na ungano wemi uu tikabanawo kumayambiriro kwa ungano ukuru. Ichi nadi chikasanguruska mtima wane, ima ndi mwaguruli wemi la vantu, ine ngukomeza kuchichuta wa mtumbike ninge imwe. Para ola likuru likati, chikoko chikuru chira chikawa kumtunda kura, icho chikajiponya chocheka maalaska, mazivaga choko kajumpa. Tangu ponyaso mchira wake mchanya mlenji ugu, pafupi chakudera usika kuzungulira mu Washington, iyo wakamanya kuruta kulazia kudera uku, mwakupweka mwankongono. Ndipo sange mzime mtuva wakundipalira ine mwakurunjika, mundu mnyake wakava zgoro, kunifumbanga ine kuti, kasi ichi chiza mkuchitika kuno mbare Branhamu chara, ine kumanya chara icho, ine kumanya waka chara, mpaka ine ndimanye, uo ndi unenesko. Ine nyango zose ngukumba kuwa mneneska na imwe. Ine ndiga na ganyirenge waka chara, kutora fundo ziri zose panji inyake, icho ine kukomezga, panji inyake ngati icho. Para ine kumpalirani imwe, icho chiza mkubako. Inya, iyo kwenye kuti wandipalire ine chakudanga, nipapa manyuma ine ndi mpalire ninge imwe. Ine kumanya charu chose chiri mukaviro kakugwedezgeka, ise tiri kunyengo ya umaliro. Kwenye chindichimoza ine ndiri kuyezika kuva, mbale shakari ya ni wayoyanga mlenji uu, umwe iyo wakashitiranga kuyendanga mumizere ya pimpero, na kuruta kusika kura, na kutora makadigara gama pimpero, pambere bandu vandafike, na kugaraviska iwo, na kuona kwari, kwari ine ngapapalira iwo, hivyo iwo wakalemba kuwaru kura. Iwo wakulemba mtunduose wa vintu pa makadigawo gama pimpero, ime mkumanya. Ndipo iyo wakumbanga waka kutu waone usange ichi chikama cha UNESCO. Iyo wakati, pama 100 awo iyo wakasandurapo, ntachi kama po chimoza chikama cha kwanangika. Ntachi za mkuwa po chimoza cha kwanangika, uwanani, chifukwa maringa, maringa ichi ndi chivuta. Usange ine ndi jivikenge mwanda mwene muichi, ndawara ichi ndi cha kwanangika nkanira kufuma pinpara pa kuyamba. Msonga na mchoko uyo dada wake walichikalire kutegerezganga kwa ine sono, wakiza kwa ine karechomene chara. Iyo wakabana loto, iyo wakati, mbare Branham, kasi loto iri, likungana mula vichi, ine nkati, ine nkumanya chara mlongosi, ine nkena rakuti ndifufuze, usange fumu yindi palirenge ine. Ntewora ine nkarutilira ndipo nkayezika kuti ndifumbe fumu, ndipo iyo nchangu kandipalira ine. Msunga na mchoko wakizaso, iyo wakati. Inya, sono kasi kulingu kumasulira kwa rotolani, ine nkati. Zanga kuno kutimweka, karapasi. Ine nkati, dada na mama wako ndi babwezi ba wimechomene ba ine. Kukuona, ndipo iyo wafika kufuma kutari ku Canada, vali kupumura nchito. Ndipo wakukara kuno na ine. Iwa wakugomezika ichi, icho ine nkuyezika kuyuhoya. Ndipo ine ntandiri kuyuhoya po chinyake cha kwanangika kwa minyake, mwakukumba mumo yowane. Usange ine nkwanangana, ine nkumanya icho loto likungana mura. Kweni mpaka ine ndiriwone loto iro ndamwene. Ndipo pa manyuma, iyo wandipalire ine icho ili likungana mura. Ine nika kupalira chara iwe. Uona, usange ine napanga wakachinyake. Panji iza mkuvako nyengo uko iwe uza mkundikumba ine pakatikati pa umoyo na nyifwa. Ndipo ntewora iwe uza mkumanya chara kwari undigomezike ine panji chara. Usange ine nda kupalira chinyake iwe mzina la fumu, mbune neskunadi ndicho. Ndicho iyo wakandipalira ine. Ndipo kufika hapa, pavirimika vyose hivi, charu chose, na kuzungulira charu. Ichi nta chirikuvapo cha kwanangika nyingo imoza. Chifukwa, ndipo sono, ima mkumanya mtu nta wangaba wambla kutondeka mwanteura. Chikutolera mzimu wa chuta kuchita icho. Ndipo sono ine ndiri na utenga uo ine ndiza mkuzgolira hapo. Ndipo nyango zinandi ine ndiri kuganaganirika pakati pabantu. Inya, manyake muntu uyo nta wakakarapasi na kuganagana minitipira. Kutine nkaba mundu wakofya. Kutine nta nkaba tingo vantu. Ndipo ine nyango zose nkaba kwenye rezganga iwo. Ndipo icho chirinteura chara. Icho chirinteura chara. Ine nkaba tingo vantu. Kweni ime mkumanya, chitemwa chikususka. Usange mnyamata winu mchoko wangukara mumseu kuwaro kula. Ndipo ime manguti, junior, kwa kutemeka, ene kukumba chara iwe kukaranga kuwaro uko. Kweni, ndipo magarimoto kujumpanga kufupi kwa hiyo. Ndipo ime mwamfumisikako hiyo. Iyo, wakuchimbire rakoso kuwaro. chifukwa ima mkwenera kuti mumususke iyo usange imwe mukumteyo mwa iyo imwe muchitenge imwe mkwenera kuchita usange imwe mkawana mundu wakukira na mronga kuranzika kuchipopoma mubotli choko kuti imwe mukumanya kuti botlira libirenge para iyo wafika kuchipopoma kasi imwe mngayoya John iwe panyake iwe kwenera kuti uganangane danga panyake iwe ujumpenge chara ichi Usange ine kumanya kuti iyo wachitenge chara ichi. Ine pafupufupi, ndi mkuzirenge iyo kuwaro kwa boti. Usange ine ningafiska. Chifukwa ndi chitemwa icho chikuchita icho. Ndipo sono muma utenga aga awe ine nkuyoya. Ine ntangu yezga kufikamu chisambizu kuchinyake. Panchi nyake chirichose. Ine kuchita icho mumpingo wane. Kwene kuwaro kuno pakati pabanarumi na banakazi. Awumba mabungu ya kupambana pambana na fundo za kupambana pambana. Ine nkuyezga waka kufikamu waka mtowa ya kufewa. Kurongo sora. Kwenye mwa kukwanira kufika kuti usange iwe ndiwe wakubabika na mzimu wa chivuta. Ine kukomezia iwe upulikisenge icho ine kungaramula. Pakati pavandu wa Kristu, Methodist, Baptist, Presbyteri na banyake. Sono usiku huu, ine kukumba kuti ndijure ku Genesis chipaturo 24. Ine kukumba kuti ndivanzge kuyambira verse 12 la chipaturo 24 cha Genesis. Ndipo iyo wakayoya, o Yehova chivuta, bwana wane Abraham, ine nkumveyani imwe, munditume ulendo ine mwanyauno, ndipo mrongore chisungu-sungu kwa bwana wane Abraham. Wonani ine ndaimirira pano pa chisime cha maji, ndipo vana vanakazi vavantu vamsumba vakwiza kuzakanega maji. Ndipo zomerezgani ichi chichitike, kuti mwanakazi kwa uyo ine tindinene, kizga chibia chako, ine nkukuveya iwe, kuti ine panji ningamwa maji. Ndipo iyo wati wayoye, imani, ndipo ine ndiperekenge kungamira zino kuti zimwe na zoso. Zomerezgani mwene uyo wave iyo mwene uyo imwe umasangira mtevetu winu Isaac. Ndipo manteura ine ndimanyenge kuti imwe mandirongora ine chisungu-sungu kuti kwa bwana wane. Ndipo nteura mbuku la chivumbuzi. Icho ndi la kudanga la Baiboro, Genesis. Sono mla umaliro la Baiboro. Ine nkukumba kuti ndivanzike mchipaturo 21 cha chivumbuzi. Ndipo verse 9. Ise tikumanya icho limba ili la Genesis apa. Ime mvanzike chipaturo chose. Usange ime mkukumba. Ndichi uta wakutuma Eliezer. Panji Abraham kutumanga Eliezer. Mundigowokere ine. Kuti wakamsangire mkwatibwi Isaac. Ndipo Rebeka wakutowa wakiza. Ndipo mzgoro ala kufikapo kururombo ilo. Ilo Eliezer. Wanjito wa Abraham wakaromba. Sono umu verse 9 la chipaturo 21 cha chivumbuzi. Ndipo kukiza kwa ine yumoza wabangero vara 7. Uyo wakava na vadira 7. Vakuzura na virengo 7 vya umaliro. Ndipo wakayoya na ine. Kuti. Senderera kufupi. Ndipo ine ndikurongorenge iwe mkwatibwi. Mwori wa mwanamberere. Sono. Ine ngukumba kuti nditolepo kuva chisambizgo usiku uu chakuti. Kusanka mkwatibwi. Ndipo ichi ndi usange mbali wane uyo wa kujambula muno wa chitenge. Iyi ndi tepi iyo imwe mungamanya kujambula na kuitumizga. Ndipo sono mu ichi, ichi ndachi kunganamula ndende kuti ine nkuyoya ichi kuguru ili lilipano. Kwenye matepi aga kakuruta charuchose. Iwo kakumasulirika mu pafupi o vioyero vinandiko nanga ngufika kuvyaru vya bambula kugomezga charuchose. Isete kutumizga matipi ago kwa ulere, paguru la mpingo. Ndipo iwoga kumasulirika, ndipo kose kumizi ya Afrika na ku India na charuchose kakuruta matipi aga. Sono kusanga mkwatibwi. Muvindu vinande vya umoyo isete kupika chisango. Ntowa ya umoyo iyo yene ndi chisango. Isete rinao wanangwa wakupanga ntowa itu. Kusanga ntowa yitu iyo isete kukumba kukara umoyo. Masambiro ndi chisango. Isete ngamanya kusanga kwari isete sambirenge, kwari isete sambirenge chara. Icho ndi chisango, icho isete rinacho. Chiweme na chihene ndi chisango. Mwanarume wali yonse, mwanakazi wali yonse, mnyamata panji msungwana, wakwena rakuti wasange kwari iyo wayezenge kukara umoyo weme, panji nta kukara umoyo weme. Ndi chisango. Chisango ndi chindu chikuru. Ulendo wino wakumuyaya ndi chisango. Ndipo panyake usiku uu, vanji vaimwe, mupangenge icho chisango icho uko imwe mamukukhala muyirayira pambere chisopo ichi chindamale usiku uwu iza mukuvako nyengo imoza kuti usange imwe mukamukana chiuta nyengo zinandi iza mukuvako nyengo imoza imwe muzamkumukana iyo nyengo ya umaliro pali mzere pakatikati parusungu na cheruzgo ndipo ndi chinthu chakofya kwa mwanarume panji mwanakazi munyamata panji msungwana kuyenda kujumpa mzere ula pakuti kulije kuwerera para wayenda wajumpa nyengo yira ya umaliro ntheura usikuwu panji ivenge nyengo apo vanandi vapangenge chawo chigamulo chawo uko iwo vamkukhala muyirayira wambula kumara chiriko chisango chinyake icho ise tili nacho mu moyo icho ndi mubwezi mu moyo wako wose manarume wa chinyamata panye mwanakazi wa chisungwana pakukura mu moyo wali kupika wanangwa wa kupanga chisango manarume wa chinyamata wa kusanga mwanakazi wa chisungwana wali na wanangwa kuzomera panje kukana ichi kwene ndi chisango ndicho bavigaba vyose vivili wose manarume na mwanakazi iwo bali nawo wanangwa wa chisango kweneso ima muli nacho chisango ngati mkristu ima muli nacho chisango cha mpingo muno mu Amerika umo nkumanyira uko imwe mungamanya kuruta uwo ndi mwavi wino wakuva waku Amerika kuti musange mpingo uliwonse uwo imwe mukukumba kuti muvemo icho ndi chisango imwe nthawi mkuyenera kuti murutenge ku uliwonse wa iyo usange imwe mukukumba chara kwene usange imwe mukukumba kusintha kufuma ku Methodist kuruta ku Baptist panji Katolika kuruta ku Protestant panji kunyake ntheura kulija munthu angamanya kumphalirani imwe panji kumpangani imwe kwiza kumpinga unyake uliwonse uwo ndi witu uwo ndi wanangwa witu icho ndicho demokrasia yitu yiri munthu waliyonse wangamanya kujisankhira iyo mwene wanangwa wakusopa ndipo icho ndi chinthu chikulu chikuta mutivuire ise kusungirira ichi malinga ise tingafiska imwe muliso nacho chisankho kwali para imwe mwasankha mpingo uwu ima mungamanya kusankha kwali imwe mumpingo uwu kwali imwe musankhenge mpingo uwu umulongozekere ninge imwe ku ulendo wino wa kumuyaya imwe mungamanya kusankha mpingo uwu uli na kachitiro kanyake kachigomezko ako imwe panji mungaganang'ana kuti kachitiro kachigomezko ako ndiko imwe mukukhumba panji mpingo unyake uli na kachitiro kawo kachigomezko ndipo ntheula pali mazwi kachiuta imwe muli nacho chisankho imwe mukuyenera kuti mupange chisankho pali dango lambula kulembeka pakati pithu la kusankha ine nkugomezka wakaba Elija nyengo imoza pa phiri la Carmel pamanyuma pachiwoneskero mu ora likulu la chitimba heti ilo ise tiri waka pafupi kufika ko sono ntena panyake lingamanya kuva kwa imwe panji ine usiku uwu kuti ise tipange chisango ichi ngati ndi chakuchitika pa phiri la Carmel mu UNESCO ine nkwanang'ana kuti ichi chikurutirira charuchose sono kwene masonosono iza mkuvako nyengo uko kuti imwe mkwenera kuti mupange chisango ndipo mwavanthu imwe kuno vamipingo ino ya mabungwe gomezikani waka ichi kuti ora alilinkhanira pa imwe apo imwe mpangenge chisankho imwe panji munjirenge mumphara ya charu panji mwentha muvengeso wa bungwe mthowa iliyonse imwe mkwenera kuti muchite icho ndipo chisankho icho chikwiza masonosono ndipo ndi chinthu chakofya kulindizika mpaka ola la umaliro lira na roso chifukwa panji imwe mungatora chinyake icho imwe ntha mungazakafumamo mwa icho imwe mukumanya ilipo nyengo apo imwe mungamanya kuchenjezekeka pamanyuma usange imwe mwayenda kujumba mzere ula wa nchenjezo mbwene imwe mwayambukira kale kuchigaba chinyake mwadindika kumbukirani para chirimika cha chikondwerero chafika ndipo wasembe wakayenda na mbata yake ikulira kuti muzi waliyonse wakuyenera kumasurika kwene usange iwo vakana kuzomera wanangwa wawo ntheula iye wakayenera kutorekera kutempire kuchikuni ndipo chisuro chimudorole khutu iyo ndipo ntheula iyo wakamtumikira bwana wake nyengo zonse ichi chikavikika pa khutu lake ngati chithuzithuzi chakupulika chipulikano chikwiza pakupulika iye wakayipulika mbata ira kwene iye wakakhumba chala kupulikira ku iyi ndipo nyengo zinandi vanarume na vanakazi vakupulika uneneso wachiuta ndipo wakuchiona ichi chikukhozekeka na kusimikizikika uneneso kwene ndipo uli iwo vakukhumba chala kupulika ichi chilipo chifukwa chinyake kuliko kusankha kunyake uko iwo vali nako kuruska kuzomera uneneso na fundo ipo makutu yawo angamanya kujalika ku ivangeli iwo nthava za mkuupulikanso uwu nchenjezo yane kwa imwe para chiuta wayoya kumtema winu imwe chitani ichinkhanira penepapo. Elija wakavapa iwo chisankho cheneicho iwo wakayenera kuchita. Sankhani imwe mwanyauno uyo imwe mutumikirenge. Usange chiuta ndi chiuta mutumikireni iyo. Kwenu usange bara ndi chiuta mutumikireni iyo. Sono apo ise tikuona kuti vindu vyonse vya kutupi ndi chituzituzi cha vindu vya uzimu. Umwe ise tanguyoyera muchisambizo chitu mlenje uwu ngati zuva na chilingiwa chake. Lira likava baiboro lane la kutanga. Pambele ine nkava ni ndamazike peji mu baiboro. Ine nkamumanya chiuta. Chifukwa baiboro liri kulembeka palipose muchilingiwa. Ndipo ichi chikulingana waka na mazgo ka chiuta. Umonyifwa kusungika chiuka cha chilingiwa. Ndipo zuwa kufumanga, kujumpanga, kuchonanga, kufwanga, kukangaso. Kuli vindu vinandi chomene ivyo ise tingamanya kulinganizikako chiuta muchilingiwa. Ivyo ise tikuinara kuti tivereke mutenga uu. Sonno. Usange cha uzimu, panji cha kutupi, ndi chituzituzi cha kuuzimu. Ipo, kusanga mkwatibwi mkutupi, ndi chituzituzi cha kusanga mkwatibwi mkwatibwi muuzimu. Sono, ndi chindu cha kofta paraisa tikuruta kukusanga muwoli, mwanarumi. Pakuti kurumbira apa ndi mpaka nyifwa, ndi paraisa tiza mkupatukana. Umu ndi maraisa tikuenera kusungira ichi. Ndipo imwe mkupanga rumbiro iro pantazi pachiuta. Kuti nyifwa yeka ndiyo iza mkumpatulani imwe. Ndipo ine mkwanagana kuti ise tikwenera. Manarumi mkulingalira kwake kuweme. Uye wakunosikira vya kuntazi. Kuti iyo kwenera kusanga muoni yura mkuone seska chomene. Chenjera na icho iwe kuchita. Ndipo manakazi kusanga manarumi. Panji kusomera chisango cha manarumi. Wakwenera kuwa wakuone sesika chomene icho iyo wakuchita. Ndipo chomene chomene mumazuwa aga. Manarumu wakwenera kuti waganagane na kuromba pembere iyo wanda sanghe mwori. Ine nkuganagana mwanya uno. Icho chiri na mirandu inandi chomene ya kupatana sono. Kuti isi ati kudangirira charu mwa Amerika. Mumirandu ya kupatana. Isi ati kudangirira charu chose. Kuri kupatana kunandi chomene kuno kuruska kunyake kurikose charu ichi. Ndipo chikwenda na kuvancheura, ndipo chikuganaganirika charu cha Ukristo, cha soni uri, mirandu yitu ya kupatana. Ine nkuganagana, chifukwa cha ichi, ndi chifukwa cha kuti vanarumi vali kufumako kwa chiuta, ndipo vanakazi vali kufumako kwa chiuta. Ndipo ise tikusanga kuti, usange manarumi wakaromba, ndipo manakazi wakaromba pankani iyi. Ntakula visika waka pakaviro kakaonekero kaweme kamaso. Panji mapewa kakuruga nkungono, panji vinyake ngati icho, panji kutowa kunyake kwa kucharu. Kwenye kulavisika danga kwa chiuta, na kuti chiuta, kasi ukundi kunosikira kuinu. Ine nkuganagana mwanya uno, kuli kupusikana kunandi chomene, ngati wakandi musukuru. Para vana wafika kumlenji, vana vanandi muzengezgani kuti wabwezi vaine, wafike inge na kuti. Mbare Branham, kasi wonga tirombera ise. Ise tivenge na viringwa mwanya uno. Ine natoka toka usiku wose. Ndipo ine ntangu wona kuti ine ningamanya kuchikazikiska ichi. Mundirombere ine. Ine nkuganagana kuti mwana wali yonse wa sukuru. Usange iwe wonga fiska. Usange ndipo papapi pateburo mlenji. Iwe wonga manya kuyoya. Amama, John wali na viringwa mwanya uno. Tia ntimurombere iyo sono. Ine mkwanagana kuri ichi chingaruska vyose ivyo iwe ungamanya kuchita mtowa ili yose. Panji kulaviskanga papepala la mtu minyake na kubekeranga. Ine mkwanagana usange iwe ungafika waka na kurombera chintu ichi. Ndipo usange ise tingawaneseska ivyo ise tikuchita para ise tinjirenge mtengwa. Para ise tikusanga mwori witu, mwanarumi witu. Usange ise tingawaneseska ichi kamo zaso. Mwanarumi wakwenera kuti warombe mwakufikapo wakuti iwe ungamanya kunanga umoyo wake wose. Kumbukirani, rumbiro ndakuti mpaka nyifwa ndipo tiza mkupatukana. Ndipo manarumi wangamanya kunanga umoyo wake pakupanga chisango cha kwanangika. Kwenu usange manarumi wakumanya kuti iyo wakupanga chisango cha kwanangika. Ndipo wakutora mwanakazi uyo ntango kwenerera kuwa mwori wake. Ndipo iyo wakuchita ichi mtu wa yiliyose. Ntewora uku ndi kutondeka kwake. Usange mwanakazi wakutorana na manarumi. Ndipo kumanya kuti iyo nta ndi mfumu wa kwenerera kwa iwe. Teura uko ndi kutondeka kwako. Pamanyuma pakuti iwe wamanya icho nchiweme na chene. Teura iwe nta unga chitanga ichi mpaka iwe urombe mwakukwanira. chanjewulanso chikuchitika pakusankha mpingo tsono iwe ukuyenera kuti ulombe za mpingo uwo iwe ukusopamo kumbukira mipingo ili na mzimu tsono ine nkukhumba chala kuva wakususka kwene ine nkuona kuti ine ndine munthu mlara ndipo ine nkuyenera kuti ndizakafumeko kuno limodzi la mazuwa aka ndipo ine nkuyenera kuzakazikora pa zuwa la cheruzo pa icho ine nkuyowoya usiku uwu panji nyengo inyake iliyonse ndipo ine ipo ine nkuyenera kuva kwakugomezekeka chomene na muneneska mwakufikapo kwene iwe ukunjira mu mpingo ndipo sange iwe uwonenge nkhalo ya mpingo ula iwe ulaviseke waka mliska pakanyengo ndipo iwe nyengo zinandi usangenge kuti mpingo ukuchita ngati mliska nyengo zinyake ine nkuzizwa usange ise nthati kukoperana mzimu wa imodza na mnyake m'malo mwa mzimu mtuwa iwe urute kumalo uku mliska nadi wakuchita mwakuonjeza na kurutiriranga iwe usangenge kuti gulu lili ntheulaso ine ndi mtolere ninge imwe kumpingo uko ine nkuona mliska wakuyimirira vakusunkhunyiska mitu yawo kunyuma na kunthazi ime muone gulu iwo vakuchita chinthu chenechira iwo utole mliska wakuzomerezeka waka chilichonse kenekanandi mpingo uchitenge chinthu chenechira teula usange ine nkhasankhenge mpingo ine mbwenu ndisankhenge wakufikapo wakuyima pa uneneso ivangeli lakukwanira mpingo wa baibulo usange ine nkhasankhenge umodza wakuti ndivikemo banja lane kusankha ine nkhalaviska vanyamata zivalinyake mwana wa mbale shakarian na mkweni wake vakanditolera ine kumtunda kuno kuti nkharombere munthu wa chinyamata mwimbi mnyamata muweme nkhava kuti ndawera kowaka Fred Barker ndiro likava zina lake wakava kuti wawera kowaka ku ulendo ndipo iwo vakandichemeska ine kuti Fred wakafwanga ndipo pamanyuma pambere ine nkhava kuti ndindanjire munyumba kuthenga unyake ukafika iyo panji wangava kuti wafwa sono nthena ndipo iyo wakati iyo wakava na kuphulika msempha mu mongo ndipo iyo wakachita zanzi ndipo iyo wakafwanga ndipo mori wake wakakhumbanga kuti ine nkhamulombere iyo ndipo ine nkhakanakana usangene ndiyezenge kukwera ndege iye wawenge kuti wafwa pambere ine nindafike kula ndipo panji wangava kuti wafwa sono nthawula ine nkhafona mwaluwiro ndipo nkhamsanga mwanakazi muchoko pa foni ndipo ise tikatora foni ya chingwe na kuvika kukhutu la Fred iye wakatondekanga kumira iwo vakachitanga kumuryeska iyo ndipo pale ise tikati tamulombera iyo iye wakati wakasunkhunyika pfumisikaniko ichi kuchigoromiro chake iye wakamanyanga kurya madokotala nthaka kagomezka ichi iwo vakafumisikako ichi ndipo iyo wakamanya kumira iye wakakhazikika zuva linyake mpingo kusankha mpingo nchemo ya pafoni ikafika waka kanyengo kajumpha mlenje uwu membara wa mpingo wanne uyonadi ndi mwanakazi wa baptist kufuma ku Louisville iyo wangufwa kumatanda kucha mlenje uwu ndipo mpingo wanne kukaya gulu leneko la vanthu vakuchipereka vakaungana iwo wene pamodza ndipo vakarutako pambere vakonozeka mathupi vakava vandamuwomizike na mankhwala kakomizikira vakayimirira kumuzingirizika iyo vakaromba mpaka umoyo ukawerera mwa iyo ndipo iyo ngwa moyo usikuwu varalavalala va mpingo wanne chifukwa iwo vali kusambizikika kugomeza kuti vinthu vyonse ndi vya machitiko kwiza kwa chiuta mwakugomezka teula imwe mkwenera kupanga chisankho chakwenerera kweninso mtundu wa mwanakazi uyo mwanarumi wangamanya kusankha waoneskenge vyakukhumba vyake na nkharo yake usange mwanarumi wasankha mwanakazi kukwenerera chala ichi chikuoneska nkharo yake ndipo icho iyo wakuchigumatizikako chikulongola nkhanira icho chili mwa iyo mwanakazi wakuoneska icho chili mu mwanarumi para iyo wakusankha mwanakazi kuva muoli wake ichi chikulongola icho chili mkati mwa iyo wali mwanarumi wakuyowoya vichi kuwalo wonani icho iyo wakatora ine kuruta kuofesi ya mwanarumi ndipo iyo wakuti iyo ndi mkhristu vithuzithuzi paliponse pa vipupa sumuyira ya gwedemura gwedemura yiku yimba. Ine nkuperera chara icho iyo wakuyoya. Ine nkugomezga chara ukaboni wake. Chifukwa mzimu wake ukurga pa vindu vira vya charu. Vichi, mukuti, usange iyo wangatora msungwana mwimbi. Panjiwuri usange iyo wangatora fumukazi zagali. Panji wakoneka waka makora. Ereketa wa mazuwa aga. Ichi chikuone skera. Ichi chikurongora icho iyo walinacho mmalingaliro gake. Za icho nyumba yake ya kuntazi za mkuvira. Chifukwa iyo wa mtora manakazi kuti wa babire muvana. Ndipo chirichose cho manakazi wali. Umundimo iyo walirerenge manavara. Ndawara ichi chikuoneska icho chirimu mwanarumi. Mwanarumi uyo wakutora manakazi ngati yura. Chikurongora waka icho iyo wakuganagana za vya kuntazi. Kasi imwe mungalingalira mkrisitu kuchitanga chindu ngati icho. Chara bwana, ine ningachita chara. Mkristu mneneska, njawa penjenge mafumukazi ya kutowa ncheura. Na masungwana vimbi, na mafumukazi ya zagari. Iyo wapenjenge nkaro ya mkristu. Sono, ime mungava na vindu vyose chara. Panji pangava msungwana imoza uyo wangava wakuoneka makora nadi. Ndipo msungwana minyake, panji iyo ndi kapangikiro kake kakuoneka makora kuruska imoza uyu. Ndipo iwe kwenda na kuti uleke imoza kuti utori minyake. Kwenu usange iyo nta ndi wakapangikiro kadona kamwana kazi. Ndipo iyo ine nkwerera chara kwari iyo wakuoneka makora panji chara. Iwe nchweme ulaviske pankaro yake. Kwari iyo wakuoneka makora panji chara. Sono, pakuti ichi ncha kwenereira, usange mkrisitu wangasanga muori. Mwanarumi wakuenera kuti wasange wakufikapo. Mwanakazi wakubabikaso. Kwa mbala kupwerera umo iyo wakuonekera. Ndicho iyo wali, ndicho chikumpanga iyo. Ndipo nteura kweniso, icho chikuoneskera nkaro ya mwanarumi ya uchiuta. Ndipo chikuoneskera icho chirimu malingaliro gake, na icho iyo waza mkuva kuntazi. Pakuti panjarake, liza mkulereka na mwanakazi wanteura. Kufja kunoskera vya kuntazi vya nyumba yake. Usange mwanarumi watora yumoza wa mariketa gama zubaga sonu aga. Mafumukazi gazagari. Kasi yo wakazi genge vichi, kasi ndi mtunduuri wa nyumba mwanarumi wanga kazi ya kuzakaba nayo. Usange mwanarumi watora msungwana, uyonta walinankaro ya kukwana pa iyo, kuti wanga kara pa nyumba, na kupererera nyumba. Ndipo wakukumba wakagwirenge nchito kwa ofisi ya mtumi yake. Kasi yo waza mkuwa msungiriri nyumba wa mtunduuri, yo kwenera kuzakaba na wakulera vana na chinyake chirichose. Ndi unenesku. Sono, ine ntangu temwa vivi sangurusko ili la mazuva gasono. La vanakazi kugwiranga nchito. Para ine nkuona vanakazi ava vafwara mainformu aga. Kuyendanga kuzungulira mumsumba uhu. Pa mitututu. Ngati wa polisi. Ndicha kukozga soni kumsumba uri wose uo uzo merezgenge mwanakazi kuchita icho. Mkuona? Mkuona? Umavanarumi vanandi varijire nchito. Ichi chikurongora kagananganiro kasono kamsumba witu. Ichi chikurongora kukozga soni. Ise ntati kwenye narakuwa na wanakazi vara kuwaru uku ngati nteura. Iwa valije chakuchita kuwaru kura ngati nteura. Parachiuto wakapereka muwori kumanarumi. Iyo wakamupa manarumi chindu chikweme chumene iyo wakamanya kupereka kuwaru kwa chikonosko. Kwenye para yumoza wakuruta kuyezia kutora maru ya manarumi. Ndewara manakazi ndipa fupi chindu chene chumene icho manarumi wangamanya kubanacho. Sono, uwa ndi unenesko. Mkuona? Sono ise tingamanya kuonapo chiringanizgo cha uzimu. Ine nkumanya icho ncheheni. Ima ya mkukana gana kuri ichi ncheheni. Kweni ndi unenesko. Ise tukuperera chara weheni umo ichi chiriri. Ise tukwena nakuti tizomerezge fundo. Icho ndicho baiboro likusambizga. Mkuona? Sono. Ise hapa tukuona pakweru kunozgera kwa uzimu. Kwa chivuta kunozgeranga nyumba yake ya kuntazi. Na mkwatibu wake wa kuntazi. Kukwiza pakuone kera sono. Kusange manarumi watora fumukazi izagari. Ima wanani icho manarumi wakupenja kuwa kuntazi. Kusange manarumi watora manakazi uyonta waza mkukarapa nyumba. Ima wanani icho manarumi wakupenja muwa kuntazi. Ndipo ine nyango imoza. Ichi chikoneka chakofcha. Ine nkona waka kuti ndiyowoye ichi. Ndipo ine keneka nandi. Kusange ine nkona kuti ndiyowoye chintu. Ine nkona kuti ndiyowoye ichi. ndipo kene kanandi ndi nthowa ya chiuta. Ine kare nkati mwanga kuyenda na mlimi wa vetu, uyo ine nkagwiranga nayo ntchito kukagura ng'ombe. Ndipo ine nkawananga munthu mlara nyengo zonse wakalavisikanga nkanira mumaso kathukazi pambere iyo andayambe kupunda mtengo. Nthewora iyo wakalingana mlanga mutu wake na kulavisika kunyuma na kunthazi. Ine nkamulondezka iyo mukachitiro nkamulavisika iyo. Ndipo iyo wakalilavisika ili kulikwezka na kulikhizga usange ili likawoneka makora kapangikiro. Nthewora iyo wakanganamuka na kulilavisika ili mumaso. Ndipo nyengozi nyake iyo wakapukunyanga mutu wake na kufumapo. Ine nkati, Jeff, ine nkukumba kuti ndikufumbe chinyake iwe. Iyo wakati, rutirira kuyoya biru. Ndipo ine nkati, njifukwa uli iwe nyengozi zose kuilavisi ya ng'ombe ira mumaso. Ine nkati, iyi kuoneka makora waka, iwemi, ng'ombe iwemi ya kututuva.
So I want to tell you, boy, you got a lot to learn. And I realized it after he told me. That I don't care how she's made up, she might be beef plumb to the hoof, but if she's got that wild stare in her face, don't you never buy her.
Wakati, ine ngukumba kuti ndi kuparire iwe mnyamata. Iwe uli na vinandi vya kuti usambire. Ndipo ine nkapanikizika ichi para iyo wakati wandipalira ine. Wakati, ine nkupalira chara umo iyi jiri kupangikira. Iyi panji ingawa ya nkongono ya kututuva kufika kuchikandiro. Kwenu sange iyi jiri nakalavisikiro kakofya kara mumaso gake ungaizganga chara kuigura iyo. Nkati, njifuwa uli vile nteura Jeff Enya wakati. Chenu chakudanga ndi ichi, wakati, ii ntaa iza mkukazikika. Ndipo iyo wakati, chenu chinyake ndi, ii ntaa iza mkuwa mama kumwana wake. Ndipo wakati, iwo vaivika mchivaya sono, chifukwa iyo nja kututuwa. Imwe mui masure iyi, nakalavisikiro kakofi shakara, iyi ichi mbirenge mpaka kukajikoma. Ine nkati, iwo kumanya, ine nkasambira po chenu chinyake, ine nkukomezga icho chilinteura kubana kazi na woso. Unenesko. Unenesko, kakofya kara kalavisikiro, kawonekero ka riketa wa sono, nchiweme ukarekutari na iyo mnyamata. Vyose ivo vindu vya blue pachanya pa maso gake. Ndipo ine nta, ine nikachikumba chara icho. Ine nta nkuona kuti icho nchiweme kwa mkristu. Ine nkwelela chara uma television na news vikuti uko nkutowa. Ichi ndi maonekero ka henichomene, maonekero ka kofya au ine ndiri kuonapo mumoyo wane. Para ine nkatinda chuona icho kakuyamba. Kuno pa Clifton's Cafeteria, mlenji umoza, pa chakurga cha mlenji. Ine nkawona madona ganyake ga iwo gakiza. Mbari Argan Bright waka wakuti wafika waka na ine. Ndipo iyo wakaruta kufipinda vya pasi. Ndipo ine nkalaviska. Ndipo msungwa na yura wakafika. Ine nkaganagana. Inya. Ine nkumanya chara. Ine ndiri kuchuona po chara ichi na kare. Ichi chikaba mtundu unyake. Oh, ichi chikawoneka ngati kuti iyo wakatupa. Ima mkumanya, kawonekero waka kachirendo nteura. Ine ntangu ya icho kuwa wakusekeska. Ine ntangu ya ichi. Ima mkumanya, ine ndiri kufuona vioni. Ine ndine wa mishonare. Ine ndiri kuona mitundi yose ya kachirendo. Ima mkumanya, ya umo ga kuchitira matenda. Ndipo ine nkainara kuti ndirute kwa dona mchoko na kumparira iyo. Ine ndine mparazgi. Ine ngurombera baruari. Kasi iwe ungakumba kuti ine ndi kurombere iwe. Ndipo ine nkava nindachuone puchinyake ngati icho. Ndipo pa manyuma apa wakuiza waviri panje batatu manyake wakunjira. Ine nkava ngati nkawirira kunyuma ncheura ndipo nkarindizga. Ndipo mbare Argan Bright wakiza ncheura ine nkati. Mbare Argan Bright iyo panje wangava muno. Ine nkati. Kasi ya Suzga ndivichi na mwanakazi yura mkuona. Ndipo iyo wakati. Icho ndi kuchipoda. Ine nkati, inya, mwe, mkuona. Ine nangugana kuti iwo vangu yenera kumivika iyo mnyumba ya baruari kumaruku nyake. Ime mkumanya, kukanezika ichi kuti chingafarikira kose kuvana kazi vanyake. Kwenye ime mkumanya, ime mkwena na kunozikekera, kulaviska, kuromba, para ime mkusanka. Pakuti, ise tikuona mwaichi, mazgu kapangano. Iyo mkwatibwi uyo manarumi wangamanya kusanga. waza mkuoneskera nkaro yake ichi chikuoneskera icho chiri mu mwanarumi sono kasi imwe mungalingalira mwanarumi wakuzuzikika na mzimu mtuva watore chinyake ngati icho kuva muoli ine ntangu chiwona ichi mbale sono panji ine ndine waka msuski wakale kwenye imwe mkumanya ine nkupulikiska chara icho uonani laviskani pakuti ichi chiwoneskerenge icho chiri mu mwanarumi mwanakazi waza mkumbovira mwanarumi kupanga nyumba yake ya kuntazi. Sono nteura, paraisa eti kusintira kunyuma sono paka nyengo, kuchigawa cha uzimu. Ndipo paraimwe mkuona mpingo uwa ulimucharu, ukuchita ngati charu, kulindizganga vya mcharu, kusangananga na vya charu, kutoranga maranguru agachuta ngati kuti iyo ntaa wakalemba iyo. Ntaura imwe, ima mgamanya kulingalira waka Kristu ntaa watolenge mkwatibu ingati yura. Kasi imwe mungalingalira kutoranga mpingo wa sono mwanyauno kuwa mkwatibu. Fumiane chara, ine ntaa, ine kutondeka kuchiwona icho, iyai. Kumbukerani sono, mwanarumi na mwore wake ndi umoza. Kasi iwe ungajibatika omwene kwa mtu ngati yura. Usange iwe ungachita, ichi nadi chingamanya kugongoweska chipulikano chane mwa iwe. Ndipo pa manyuma, uliuli chuta kubatikananga iyo mwene kuchindu chinyake ngati icho. Muzagari warutaruta wabungwe, ime mkukanangana kuti iyo wangachita ichi, bakuwa na kaviro kauchuta kweni makukana mkongono yake. Iyo wangachita chara ichi. Mkwatibi wakanarukuwa na nkaro yake mwa iyo. Wakufika hapo, mpingo wanenesko wakubabikaso, ukwenarukuwa na nkaro iyo ikawa mwa Kristo. Chifukwa mfumu na mwori nduyu moza. Ndipo sanga Yesu wakachita cheka icho chika mkundureska chivuta. Wakasungirira mazgu yake. Ndipo wakawoneskera mazgu yake. Mkwatibu wake ukwenera kuzakava na nkaro ya mtundu ineura. Iyo ntawa wangava mtawajiri yose kuwa bungwe. Chifukwa pamanyuma waliwe kukumba kuti uyowoye mankungono uli kuti yai. Iyo wakulamulirika na guru kumaruku nyake. Iro likumapalira iyo chakuti wachite na chakuti waleke kuchita. Ndipo, nyengo znandi, mitunda mamilioni kutali na mazgu ganeneska. Je, nchomene kuti ise tikafumako kumurongozge mneneska uyo chuta wakatirekera ise kuti warongozge mpingo. Iyo ntawa wakatuma varara varara vachigava. Iyo ntawa wakatuma mabishopu, makadinoro, vasembe, vapapa. Iyo wakatuma mzimu mtuva kumpingo kuti warongozge mpingo. Pana iyo mzimu mtuwa wafika, iyo waza kumulongo zikirani imwe muunenesko wose, kufumbura vindu ivi kwa imwe, ivyo inenda mpalirani imwe, kupereka ivi kuchikumbusko chinu, ndipo waza mkumulongo rani imwe vindu ivyo viti zenge. Mzimu mtuwa ukawa wakuti uchite icho, sono mpingo wa sono ukutinka icho, iwa wakuchite machara ichi. Ndipo rakasi iyo wangaba uri mkwatibu wa Kristu, vandu vanyingo ya sono vakusanga bungwe la sono. Icho ichi chikuchita. Ichi chikuone sikira waka kapulikisikiro kawo kaujira kamazgu. Ine ntangu nganamula kumpwetekani. Kwenye ine nganamula kuzumerezika ichi kutichinjire mkukwanira mpaka ime mchuone ichi. Ine ndire kukwatiska ntengwa zinandi. Kwenye ichi nyingo zose chikundikumbuska ine za Kristo na mkwatibi wake. Umoza wa maukwati o ine nkapanga kuno nyingo inyake kari. Ichi chikawa chindu chapachanya chomene mumoyo wane. Ndi virimika vinandi vijapitapo. Apo ine nkapa waka mparazgi mwanichi. Mpare wane waka ugiranga nchito pa PWA. Ine ngumanya chara kwa riminyake wakukumbukira icho kufika sono panji chara. Mnyake mlara ngati ine. Ndipo ila ikawa nchito yo boma likawa nayo. Ndipo mpare wane wakagira nchito pafupi mitunda sate. Iwa wakajimanga nyanja zinyake nchito ya kupirelira. Ndipo kukawa mnyamato wakagiranga nchito kumtunda kula na iyo. Kufuma ku Indianapolis pafupi mitunda 100 kujumba Jeffersonville uko ine ngukara panji ngakaranga. Ndipo kura kukawa iyo wakayoya kwa mpare wane zubari moza. Iyo wakati, tok, iyo wakati, ine ngukumba, ine ndito renge, usangi ine nkavenge waka nandarama za kukwanira kulipira mparazgi. Iyo wakati, ine ndiri nandarama za kukwanira kutolira license yane. Kweni wakati, ine ndiri jandarama za kukwanira kuti ndiripire mparazgi. Dok wakati, inya, mbare wanne ndi mparazgi. Ndipo iyo panji wanga mkwatisikani imwe. Iyo wakati, iyo ntango kulipiriska vantu pa vintu ngati ivyo. Iyo wakati, kasi iwe unga mpemba iyo kuti wandikwatiske ine. Inya, usikura mbare wanne wakandifumba ine. Ine ngati, usange iyo wandatolepo na kare, panji imoza wa iwo. Ndipo iwo wali, chirichose chile makora. Iyo wakati, inya, ipo, ine ndi mfumbenge iyo. Ndipo ine ngati, usange ichi chiriko, kampalire iyo wafike. Ntewura para chisuru chikati Afrika, ndipo mnyamata wakiza. Ichi chikawa chindu chikuru kwa ine, kuti nyengo zose mkanagana pa ichi. Ine mbwenu kumahanya kwa vura, ndipo garimoto ya kare ya Chevrolet na magesi ya kuntazi ya pangika na muru wa mawaya, iyo ikafika kuntazi kuwaro. Kanyengo kachoko waka para ine nkabakuti ndataya mwari wane, ndipo ine nkapikanga vipinda viviri vichoko vichoko. Ndipo doku wakaba kumtunda kura na ine kulindiriranga iwo. Ndipo mnyamata wakafuma mkarimoto, ndipo nadi iyo ntawa wakaoneka ngati mwene ntengwa kwa ine, panji wakamanya kuoneka kwa waliose, ine nkosachizga. Inya, ine nkatondeka kugula skapato ya kuoneka makora pa mtengo wa dola na hafu. Ndipo iyo wakafugara ya kukwepa, ndipo buruku lake likaba la kukwepa chomene, ndipo iyo wakafugara limoza la majaketi kasono aga kakomi. Ine ntango sachizika banyake ba imwe balala bangamanya kukumbukira, likawoneka ngati likanjira mumashini ya kuchapira kwa mbla kusukuruzga. Ndipo likachita misiriri kukunyana ngati ichi, ndipo kona likarazgira mchanya. Ndipo dona mchoko wakafumira kuchikabachi nyake, na lichoko diresi rinyake lichoko lira la maonekero ga mapata mapata. Ine ngumanya chara, ine nkanangiska pa kazunuliro kamtundula wa maraya nyengo imoza. Gingham, ine kukomezika likuchemeka nteura. Ndipo nteura ili likawa, ine nkayawaya ichi makunangisika kamozaso. Ine nyengo zose nkuchita ichi. Ndipo ine nkati, msungwana wakafuma mgarimoto. Ndipo iwo waka kwira mastepu. Ndipo para iwo waka tibanjira. Kandu kachoko kachitima msungwana. Ine ngusachizika. Iyo pafupi waka chose icho iyo wakavwara ikavasiketi. Ndipo iyo wakavavye skapatu na pachoko. Ntawa wakavwara. Iyo waka kwira matora kufuma ku Indianapolis pakwiza. Wakavana sisiri choko kukirira musi kunyuma. Litali lakuwa ngati wakali lukira kunyuma kwake. Wakawoneka mwani chichomene. Ndipo ine nkati kwa iyo, kasi iwe ndiwe mlara mkukwanina kuti ungatengwa. Iyo wakati, inya bwana. Ndipo iyo wakati, ine ndiri na chilorezo chakulembeka kufuma kwa adadavane na amama. Iyo wakati, ine nkainara kuti ndirongore ichi kukoti kuno, kuti nditole license yane. Ine nkati, viri makora. Ine nkati, ine ni kumbenge kuti ndi mjoweskeni imwe ya pachoko pambiri ise tindachite ukwati uu. Iwa waka karapasi. Mnyamata waka rutirira kulaviskanga mchipinda. Iyo waka kumbikwanga chumene kuti wameti sisi. Ndipo iyo waka rutirira kulaviskanga mchipinda. Iyo nta waka tegerezganga kwa ine. Ine nkati, mnyamata, ine kukumba kuti iwe utegerezge kuicho ine kuyoya. Wakati, inya bwana. Ndipo ine nkati, iwe kumtema msungwana uyu. Iyo wakati, inya bwana, ine nkumtemwa. Ine nkati, iwe kumtemwa iyo. Inya bwana, ine nkumtemwa. Ine nkati, sonno, kasi iwe ulinawo maru uko iwe umtorerenge iyo para iwe wa mtora. Wakati, inya bwana, ine nkati, vire makora. Sonno, ine nkati, ine nkukumba kuti ndi kufumbe chinyake iwe. Ine ndapalirika, iwe kugira nchito kuno pa PWA. Ndipo iyo wakati, inya bwana, icho ndi pafupufupi $12 pa sabata. Ine nkati, iwe ukanangana kuti iwe unga msunga iyo na izo. Iyo wakati, ine ndiza mkuchita chose ine ngamanya kuchita. Ndipo ine nkati, inya, icho chiri makora. Ndipo ine nkati, sonno, uli usange mnyamata ya mara, uli usange mnyamata nchitwa ya mara mlongosi, kasi iwe uza mkuchita vichi, uza mkuchimbira kuwelera kunyumba kwa amama na dada. Msungwana wakati, chara bwana, ine ndiza mkukara na iyo. Ndipo ine nkati, vichi bwana, usange iwe ulinavana batatu panji banayi. Ulije chakuvargesika iwo. Ndipo iwe ulije nchito iliose. Kasi iwe wamkuchita vichi, uza mkumchimbizga mwanakazi. Wakati, chara bwana, ine ndiza mkurutirira kutoka toka. Ise tiza mkuchita ichi mtu wa inyake. Ine nkapulika kuchepesikeka. Ndipo ine nkawana kuti mnyamato wakamtemwa chomene msungwana. Ndipo iwo wakatemwana yumoza na minyake. Ine nkapakwatisa iwo. Pama nyuma ine nkamanya chara uko mnyamata wakaruta na msungwana. Mazo wakachoko, ine nkamfumba mbali wane, tok, uko ili liri. Iyo wakati, vali kuruta kusika kunyu Albany. Msumba uchoko kusika kwitu. Ndipo kusika pamronga, uko ine nkava na dongo linyake la siriva, uko ine nkarutanga zuvaliri rose para ine, ine nkava wakunosu na mawaya kama gesi. Ndekura para vandu banyake wose, iwa wose wakara makuzungulira, baka yoo ya ntabwara na vintu, ine mbwenu wankanjiranga mgarimoto, na kukirira kumronga, na kukaromba mnyengo ira. Na kubazika baiburo rane, kusi kwa bumira likuru la siriva, uko kale kukava kwa kupangira vitini. Kuli mabokosi kanandi ika kunyamulira katundu pa garimoto galingunda ngunda kula. Ndipo muntu uyu wakaruta kusika kura. Ndipo wakatora kulimoza na mabokosi gara. Ndipo wakamchekera iyo murgango muichi. Ndipo wakatora nyuzi na mabatani ika kukosgera. Kasi mbalinga wakumanya icho mabatani ika kukosgera gali. Mulije muno wakukenta kentiura. Ichi ndi kutora chiduskwa cha katoni. Kujongamo cha kukosgera muichi. Kakuni kachoko. Ndipo pamanyuma kukatutuzgira mkati mu. Ilo ndi batani la kukosgira. Ntawura iwa waka vika ichi palipose zingirizge. Ndipo iyo wakaruta kumtunda kura. Wakupangira vitini. Ndipo wakatora kwa vindu vinyake. Ndipo wakapanga stepu kukwerira pachanya. Ndipo wakatora ama bokosi kanyake kakali. Ndipo wakajipangira tibulo. Ndipo ine nkaganagana zuvalimoza. Ine ndiza mkurutako nyengo inyake. Kuti nkawone umo iwo wakukalira. Pafupufupi mnyezi sikisi chinda chitika icho, ine nkakwatisika mwana mwana kazi wa Evie Knight kwa mwana mwana rumi wa E.T. Slider. Evie Knight yumoza wavandu wa sambezi chomene au valiko pa Mronga, Ohio. Ndipo wali na mafakitare kakuruga kuru kose kula. Wakupanga nyumba hizi za kuchita kubatika na vinyake ntiura. Ndipo Slider, E.T. Slider, ndi kampane ya mchenga na girevuru. Vana vavikwaya. Ndipo ine nkapakwatisa iwo. Ndipo ine nkaruta kuwerera kumaro. Nkachita ichi kwa pafupufupi masabata kabiri. Na kuwereranga muhema na kugwadanga papiro. Ndipo kujitukumula kose na chirichose. Ine nkakumana navyo. Pafupufupi nkainera kukumana navyo. Kuti ndikwatiske banjarira. Ndipo para iwo wakati wamanyikwa chifukwa. Iwo wakava banjari nyake lichoko iri lika imirira apo mchipinda chichoko chakale uko ise tikava na mpando uchoko na bedi la kuchita kupeteka. Kweni iwo wose waviri waka kwatisikika na mwambo wakuyana. Ndipo nteura suvalimoza ine nkanagana kutine ndirute ndipo nkariendele banjari sambazi iri. Iwo ntawa waka inera kugira njito. Pata davawo wakava vikwaya. Wakava zengira iwo nyumba iweme. Muonenesko, uyu Evie Knight kumtunda kuno papiri, vikorolero vyake vya chijaro ndi vya golide 14 pa nyumba yake ikuru ya ufumu. Ndora ime mungamanya kulingalira, kasi ndi mtunduri wa nyumba iwo waka karamu, iwo ntawa waka inera kugira nchito. Iwo waka wana kadla kiwemi kuperekeka kwa iwo chirimika chirichose. Ndipo mbwenu vana waka, ndipo iwo waka wawaka na chirichose iwo waka kumbanga. Para ine nkatinda rutako zivarimoza, sono umaine nkamanyirana na iwo. Yumoza wababwezi wawo wakaba mbwezi muweme wa ine. Isa tukayendanga pamoza. Ndipo umo ndimo ine nkapamanyira para iwo waka kumbanga kuti ine ndipa kwatise iwo. Taura ine nkaruta kumtunda kuti nkapayendere iwo. Ine nkafika kuwaro mufodiane ya kare kuwaro. Ndipo nkayenda kukwera mastepu. Ndipo ine nkafika pachanya kufupi chomene pachoko. Ndipo ine nkapapulika iwo. Ndipo iwo waka kangananga chomene. Iwo waka chitira nanga sanje yumoza na minyake. Iwa wakaruta kudansi, manakazi wakawa msungwana wakone kama kora chomene. Ndipo iyo wakawa ngati yumoza uyu wa mitundu ya mafumukazi kakutowa aga. Iyo wakapokera mpoto zinandi chomene kudera kura. Ndipo wakawina garimoto zinyake na vindu chifukwa chakuwa fumukazi ya kutowa. Ndipo ine nkabalaviska iwo. Ndipo yumoza wakakara kona yumoza. Ndipo yumoza muyinyake. Kukangananga za mnyamata mnyake uyo msungwana wakavinaponayo. Panji msungwana mnyake, chindu chinyake. Pala ini nkatinda fika, iwo waka dukira mchanya manuviro chomene ndipo waka korana yumoza na mwenyake pabaraza. Ndipo gawo, mawako gawo, waka korovekana pabaraza. Vakuiza wakuenda kurazika kumurgango. Wakati, chifukwa, monire uko mbare Branham, kasi ime muliuli, nkati, virimakora, kasi mose ime muliuli. Ndipo iyo wakati, ine, ise ndise wakukundwa chomene. Tirenteura chara ise wakutemweka. Ndipo msungwana wakati, inye wakutemweka, mkuona, sono ime wanani, ime mkujipimba na chinyake icho nchineko chara. Son, imwe mungafunda chara na moto wakuchita kujambura. Ngati mipingo inyake iye yeko yezga kukopera Pentecoste. Zati nyake icho chikachitika virimika masauzandi kunyuma. Panji virimika 2000 kunyuma. Ima mungafunda chara na moto wakuchita kujambura. Pentecoste ndi wanadinadi mwanyauno. Ngati ndumo wakavira kare. Mkuona, inya, moto ucharikuwa. Ntandi moto wakuchita kujambura. Ndi moto weneko. Teora iwo wakava waka hapo, mkuona, ine nika kumba chara kukara umoyo ngati uo. Oh, ine nkaganagana, ime mkumanya, mbwenu kusende mukira waka kuchikidibu kura, ndipo wakawira mumuronga. Kura ndiko banja rinyake iri likamalira. Ine nkaganagana, chisirochi moza kumahanya, ine nkamanyanga kukirira kula na kuona umo iwo wakakariranga. Teora ine, wakubinga pachisko, ndipo nafugara maovororo kakubinga, ndanyamura vya kugirira nchito vyane. Ine nkaganagana, ine nkakwavira kumtunda kwa iwo. Ine nkakwava ngati kuti ine nkapenjanga uko vya kumatira vikaparuka na leza panchi nyake. Ndipo apo ine nkayenda mtowa ya waya wa telefoni, mawaya gama gesi mumpepete mwamuronga. Ndipo apo pali chevroti ya kale, ikawa kuwaru kuntazi. Pakati pa jumba chirimika, pa manyuma pakuti ine nkati enda pakwatisa iwo. Ndipo kula kukawa chijaro chikawa chakujurika. Ndipo ine nkamanyanga kupapulika iwo wakuyuoya. Ndipo raichi chikupulikikwa ngati mpusikizgi. Kweni ine nkayenda kusendelela kufupicho mene mpaka ine kamanyanga kutegerezga. Kuona hivyo iwo wakayuoyanga. Nkaimirira hapo, ndipo ine nkukumba waka kuti ndimanye kwa ndamwene. Ine nkutema kufufuza na kusimikizga kuti ine nkumanya icho ine nkuyuoya. Umo ndimo ine nkuchitira za mazgo ya chuta. Kasi ichi ndi unenesko, panji ichi ndi unenesko chara. Kasi iyo wasungirirenge mazgo yake, panji iyo wakusungirira chara mazgo yake. Iyo nta wakusungirira mazgo yake, nteura iyo ndi chuta chara. Mukuona, iyo wakusungirira mazgo yake, iyo ndi chuta. Mukuona, ndipo nteura ine nkukumba kuti ndiwone umo iwo wakakaliranga. Ndipo ine nkakwavira mkumpepete makupweka chomene. Ine nkamupulika mwanarumi wakuti, oh wakutemweka. Ine nkakumbanga kuti ndikugulire iwe lira chomene nadi. Mwanakazi wakati, sonno, uona wapamtima. Mwanakazi wakati, diresi iri ilirimakura. Mwanakazi wakati, chifukwa iri ilirimakura waka. Wakati, ine nkuonga icho. Kweni iwe uona, ine nkasendelela kufupi, nteura ine nkamanya kulavisikira mchidangazi, uko komo likapangika mbokose la kunyamulira katundu. Ndipo manarumi wakaba hapo, wakakara mwenemura. Ndipo manakazi pachipakato cha manarumi. Ndipo woko la manarumi kukumbatira manakazi. Ndipo woko la manakazi kukumbatira manarumi. Ndipo manarumi wakaba na mtundu uo wavipewa vyakare vyakulipituka. Ndipo wakadororamo kachibowo kachoko, wakachipafsa ichi pachanya. Ndipo wakasorora cheki chake cha malipiro muicho. Iyo wakachivika ichi pateburo. Wakati zakuti za vyapakomo, zakuti za insurance, ndipo zakuti za garimoto. Ndipo iwo wakatondeka kukwaniriska vya kukumba vyao. Pakufufuza, manarumi wakawona diresi richoko kumtunda kula muwindo. Wakara ukuliwona ili pa masabata gangapo, ilo likava pa mtengo wa dola na zinyake. Manarumi wakakumbanga kuti wakagure ili. Wakati, inya wakutemweka, iwo ngamanya kuone kama kura chumene muili. Ndipo manarumi wakayoya, manakazi wakati, kweni wakutemweka, ine ndirinaro diresi. Ine ntangu lisova chomene iri. Mkuona? Ndipo fumukazi ichoko ira. Ine nkatutira mchanya. Ndipo nkalawisi ya kuchanya. Ine nkamanyanga kuona. Kachigongwe pachanya panyumba inyake. Ine nkaimirira hapo. Ndipo nkalawisika. Mamini itika choko. Ine nkaganagana. Kasi mundu musambazi ndinjani. Ine nkaganagana. Usange Bill Branham. Usange iwe kukumba kuti usange malo. Kasi iwe ungarutanku. Kwa ine. Ine ntani nga sanga chindu cha kuone kama kora chila pachanya papiri. Ine mbwenu nditorenge nkaro ii ya pasi apa. Ngati wakupanga nyumba mweneku. Munyake uye wakanditei mwa ine, ndipo wakakara na ine. Munyake wakayezga kupanga nyumba, ndipo ntaa kukukafusikanga iwe pachirichose. Kupenja vya kwenye zimira, ndipo munyake uye wakavana iwe, gawola iwe. Icho nyingo zose chiri kundika kamira ine za umochira chikavira. Imoza wakasanga msungwana wakutowa. Imoza mnyake wakasanga nkaro. Sonno, ndiyo ntowaye kapera ime ya mungasangira. Chakudanga, penjani nkaro. Ndipo pa manyuma usange iwe ukumtei mwa msungwana. Iyewo. Wonani, Adam wakudanga wachuta ntawa wakabana chisango chirechose cha mwori wake. Iyo ntawa wakabana chisango. chiuta wakampangira waka imoza iyo ndipo iyo nthawi wakachita kumsankha iyo ndawalaisa tikusankha kuti mwanakazi wakamlongozekera mwanarume kutali na mazwi kachiuta mwanarume nthawi wakachita kurombera chinthu ichi iyo nthawi walingati imwe na ine iyo nthawi wakapanga chisankho ndipo kwaninso wakuchita icho mwanakazi wakamlongozekera mwanarume kutali na marogake kwenerera ngati kuva mwana wachiuta ndipo mwanakazi wakachita ichi wakuchita kumulongora iyo nthowa ya sono ya kukhala umoyo chinyake icho iyo nthawi wakayenera kuchita kwene nkhalo ya mwanakazi ikalongora kuti iyo wakawa wakwananga vyakukhumba vyake na vyakulinga vikava vyakwanangika ndipo wakamkoserezeka mwanarume na kukanakanira kwake kuti kuvala kupsa kwa sono uko iyo wakasanga icho chikava chakususkana na mazwi ya chiuta ikava nthowa iweme ya kukhala umoyo ndipo kasi ndi vanakazi valinga mwanyauno ndipo nthawi inyake vanarume awovangamanya kuguzira mwanakazi muweme kutare na chiuta panji kuguzira mwanarume muweme kutare na chiuta pakuchita kuyezeka kumphalira iyo chisopo ichi imwe vanyamata va pentekoste chisopo chira iwo vakuti oh icho ncha mtundu wakale ndi munthu wachikale imwe kugomezeka chara icho chiweme iwe urombe mankhongono pambere iwe undamtore msungwa na yura ine nkupwerera chara umo iyo uwaliri wakuonekera makora chinthu cha nthewelanso kwa mwanarume mwanakazi wakamkakamizika mwanarume kufumapo pa khumbo la chiuta ndipo wakampangisika iyo kuchita chinthu icho iyo nthawi wakayenera kuchita ndipo na ichi chikapangisika nyifwa kumtundu wonse wa vanthu ndicho chifukwa baibolo likumkanizika iyo kusambizika panji kupharazika panji kukora mazwi a chiuta mukachitiro kalikose ine nkumanya mlongosi panande pa imwe mukuti mfumu ikandichemera kukupharazika ine ntha ndisusikaninge namwe imwe kweni ine ndimphalire ninge imwe mazwi akuti imwe kuchita chara ichi mwanakazi nthawi angasambizikanga panji kuphangira mazaza kaliwonse kweni kuva mukachetechete inya imwe mukuti mfumu ikandiphalira ine kuti ndichite ichi ine nkukayika chara icho na pachoko pose kasi imwe mukaupulika uthenga wani usiku unyake za balamu balamu akapokera chakutanga chigamulo chakunyoroka kufuma kwa chiuta kuchita chara ichi kweni iye wakarutirira kutaya nyengo mpaka pa umaliro chiuta wakamphalira iyo kuti warute wakachite ichi chiuta panji wangamzomerezekani imwe kuparazika ine nthangwi yoya kuti iyo nthawi wakachita kweni ichi ntha ndi chakulingana na mazwi ake pakutanga na ndondomeko pakuti iyo kuyenera kuva pasi pakupulikira umo dango naro likuyoyera ndi unenesko ipo iyo nthawi wakuyenera kuchita ichi sono onani kamozanso umo mkwatibwi wakuthupi wakulinganizikira ku wauzimu mazwi akuyowoya kuti mwanakazi wakapangikira mwanarume ndipo nthawi mwanarume kupangikira mwanakazi sono ine ndiyo yenge ndipo chifukwa mumaminiti kachoko pa mkwatibwi wa khristu kweni ine nkuyezeka kumuonesekani imwe rufura rwa ichi mwanakazi wakapangikira mwanarume ndipo nthawi mwanarume kupangikira mwanakazi ndicho chifukwa pansi pa marango akakare kuti mitara ikava yakuzomerezekeka muonani davidi wakhala pansi uko na vawori 500 ndipo baibolo likati iye wakava mwanarume wa pamtima wa chiuta na vawori 500 ndipo solomoni na sauzandi kweni nthawi umoza wa vanakazi vara wakamanya kuva na mwanarume mwenyake imwe mtore tepiyane pa nthengo na kupatana kuti pachanye pa phiri ku Tucson kuno kale chomene chara ine nkhapa kumtunda kula kulombanga za ichi iwo vakafumisika vana va sukulu kuti vaone lavirira la moto likuzungulira phiri ndipo likuruta kupanga faneru kunyuma na kunthazi kukwera na kukhira vandu kutera kuno vakumanya ichi kula ndipo vakaliona iri ndipo iri pala iye wakati wandiphalira ine uneneso wa mafumbo aga pa nthengo na kupatana usange kuli chikava chimoza chikuruta nthowa iyi ndipo chimoza nthowa iyo vakuyenera kuva uneneso pa maruka nyake pa manyumba pa vitirimizo 7 vira iye wakaoneseka icho ukava uneneso za ichi wonani sono mwanakazi nthawi wakayenera kweni kuva na mwanarume yumoza chifukwa mwanakazi wakapangikira mwanarume ndipo nthawi mwanarume kupangikira mwanakazi vanakazi vonse vara 500 vakava muwori wa davidi ndipo ichi chikava chithuzithuzi pala khristu wakhala pa chizumbe mu mileniyamu mkwatibwi wake nthawi wazamkuva munthu imodza kweni wazamkuva makhumi kamasauzandi mkwatibwi wonse muyumoza ndipo davidi wakava na vawoli vanandi ngati payekha payekha kweni iwo wonse pamuza vakava muwoli wake ngati thupi lonse la vakugomezeka ndi mkwatibwi wa khristu chifukwa ichi ndi iyo mwanakazi, iye wakava mwanarumi. Sono ise tikapangikira Kristu, Kristu ntha wakapangikira ise. Icho ndicho ise tikuyeza kuchita mwanya uno mumabuku itu. Ndikuyeza kupanga mazgu. Chenecho ndi Kristu ngati kwani ise. Maro mwa ise kuyezganga kuchipanga taveni kukwanira mumazgu. Ndicho ndi mpambano. Para mwanarumi wasanga msungwana mnyake kufuma mubanja. Iyo ntawa kwenera kwa yegamira pakutowa. Pakutukutowa kukunyenga. Ndipo kutowa. Kutowa kwa sono kwa charo ndi kwa devuru. Oh. Ine kupulika mnyake wakuyoya makukwezika kuwaru uko. Chenjera apa mparazgi. Ine nguwa ya kuti vindwe ivi pacharu chapasi ichi. Ivyo vikuchemeka vya kutowa. Nadi ndi vya devuru. Ine ndisimiki zgirenge ichi kwa imwe. Jaura mkuvara kwa ndemanga iye. Tienti penje mazu katuwa kachihuta. Kuti tuone usange ndi unenesko panjichara. Ndipo mwana kazi banyake imwe mkukumba kuwa bakuone kama kora chomene. Wanani uko ichi chikufumira. Muchiambi, ise tufisanga kote satana wakawa wakutuwa chomene mpaka iyo wakanyenga bangero. Ndipo iyo wakawa mungero wakutuwa chomene pa iwo wose. Chikawaneska, ichi chiri madevuru. Zindarika wakayoya, Solomoni wakati. Kutowa mkwa waka, uwa mbune nesko. Kwa nanga mkwa kutowa, nadi, mkwa kutowa, uku kukukopa. Ine kukumba kote ndimfumbeni imwe. Ndipo ndi oye chinyake apa kwa imwe. Ine kukumba kuti imwe muone mamini tika choko. Pamitundi yose mucharu, viyuni, vinyama. Ise tukusanga kuti kumoyo wa vinyama, vyose kupatura kumuntu, ndi chanarumi icho chikuoneka makora. Ndipo chanakazi chara. Njifu kwa uri icho, lavisikani pa nyiska, nyiska ikuru ya kutowa ya narumi na mpondo zake. Na nyiska ichoko ya nakazi. Lavisikani pa nguku ya nakazi ichoko. Nguku ya nakazi ya mabanga mabanga. Na tambara wa mahungwa mkuru wa kutowa. Lavisikani pa kayuni kanarumi na kayuni kanakazi. Lavisikani pa baka mwanarumi na mwanakazi. Mkuona? Ndipo ntao uliko mtundu umoza mucharu. Uwa uri kupangika. Uwa ungamanya kunyenga na kuwa mzereza chomene ngati mwanakazi. Sono mlongose, kunyamuka chara na kuruta kuwaro. Lindizga mpaka ise tipulike umaliro waichi. Mkuona, kulija chinyake, kulija chanakazi padera pa mwanakazi, chingamanya kuwa chizagali. Ima ya mkuchema garu ya nakazi chizereza, ima mkuchema nkumba ya nakazi, chingumba chanakazi. Kweni kungaro, hivi vire na ukaliro uwe mikuruska banande vapasinema au valikuwaro uku. Hizi zingava chinyake chana kweni za ukaliro uwe mi. Ndipo mwanakazi ndiyo wakasindaniskika kuwa mtimbanizgi. Uwa mbune nesko. Mkuona uko kutowa kukumtolera hiyo. Sono, mcho chifukwa kuti mwanyauno. Isa tukusanga kuti wanakazi varipantazi mkutowa. Ima ya mtore Peter Bryan, ima muri kuchwana hapo chituzituzi chake, wakwena rukuba wakutuwa chomene mwa Amerika, ulije mwana wa skuru kufuma kuskuru yiri yose, kwene uyo walinayo iyo mzere wakunyuma. Kasi ima ya mkamanyanga ichi chikwena rukuba mtuwa iyo, kasi ima mkamanyanga baiboro likuyoya kuti umondi mwa ichi chikwena rukuvira, kasi ima mkumanya kuwa kukiza na banakazi pachiambi, ndipo kuwa, umaliro uza mkuwa mtowa yeni iyo. Wanakazi kubanga na mazaza na kulamuliranga wanarumi na vinyake nteura. Ima mkumanya lemba likuyoya icho. Ima mkumanya zuwa apu manakazi waza mkufuara malaya kachanarumi na kudumula sisirake. Vini vyose hivyo ndi vya kususkana na mazgu kachuta. Ndipo ime mkumanya manakazi wakuyimira mpingo. Para ime mkuona hivyo wanakazi wakuchita. Ima mwonenge cho mpingo kuchita. Uwa ndi unenesko nadi. Sono, icho ndi uneneska waka, ngati ndi umamazwa chihuta galiri ganeneska. Kulija chanakazi chinyake chiri kupangika, icho chingamanya kuwa chizagari, ngati ndi umamanakazi wangavira. Ndipo kwene, kuziramu icho, kuwa wakupangika kufuma, manakazi wakava mochara mkulengeka kwa pakudanga. Vyanakazi vinyake vyose virimo mkulengeka kwa pakudanga. Viyuni, chanarumi na chanakazi. Vinyama, chanarumi na chanakazi.
But in human life,
kwenye mumoyo wa vantu, chihuta wakapanga manarumi pera. Ndipo iye wakamtora kufuma kumanarumi. Ndipo manakazi ndi wakupangika kufuma kumanarumi. chifukwa chiuta nta wakakazikisika chindu cha ntheura sandani malemba unenesko ndendende chiuta chara bwana mukulenga kwake kwa pakutanga mwanakazi wakachita kupangika kura kwenu sanga iyo wangajisunga iyo mwene mwakwenerera ndi njombe ikuruuli iyo walinayo kuruska mwanarumi iyo wakavikika pamaro gakupimirapo kwizirama iyo nyifwa iri kwiza iyo ndi wakususikika pakufwa kose kwene pamanyuma chiuta wakanganamuka ndipo wakagwiriska nchito yumoza kuti wawezikereske umoyo kamozaso wakababa mwana wake kuzira mu mwanakazi kimoza wakupulikira kwene yumoza muheni ndi muheni chomene uyo waliko kulija chilichose chingamanya kuva chizagari cha kumaliratu kaini mwana wa satana wakanganana kuti chiuta wakazomera kutowa iyo wakuchita mwanyauno kaini wakava mwana wa satana aosono imwe mkuyooya ise ndati rute mkulongosora pa icho kwende zomerezgeni waka ine ndi mukazikisikireni waka ichi paiboro rikayoya kuti iyo wakava wayimoza muheni yura ntaura icho chikukazikisika ichi vire makora sonno iyo wakava mwana wa satana ndipo iyo wakanaana kuti kuzenga chochero na kulipanga ili la kuoneka makora chomene kuvara kusoperapo icho ndicho chiuta wachindikenge iwo wakanaana wakuganangana chindu chene chira mwanyauno nadi ichi ise tikuzenga nyumba ikuru ise tivenge na mabungo ikakurukakuru ise tipangenge nyumba ikuru chomene na vandu vakuvwara makora chomene valisika vakusambira chomene nyengo zinyake chiuta wali mitunda 10 million kutari na ichi uwo mbunenesku kwene ndi mpingo teura usange chiuta wakuchindika wakachisopo kugomezeka sembe kaini wakava waka ngati ndiuma aber wakawira kwene ichi chikava mauvumbuzi kuti iyo wakapulikiska kuti nthanga kava maapuro awo vapapi vake vakarga ine ndiye wayenge chinyake apa icho ndachi kuoneka chiweme kwa mparazgi kwene ine ndiye wayenge ichi mtu wa iliyose ine ngupulika vanyake ava vakuyoya vintu kwe woyanga ntabwara zichoko zichoko ntheura ine ntangu nganamula ichi ine nkayoya ichi kuti usange kulya maapuro kukapangiska vanakazi kumanya kuti iwo vakava nkhuli nchiwemi ise tiperekeso maapuro mukuona mukuona aha mundigokere ine pa icho kweni kuti waka ichi chisinthe ine ndamkakirirani imwe apa na kuyoyanga za vanakazi na vinyake ntheura ine ngukumba kuti imwe mutakasuke minitipera pa icho chizenge makorondezi kako sono wonani imwe ntanga kava maapuro ise tikumanya icho mpingo ulikuzoka mu mazuva aga na vyakuphindura vyake ngati ndi vyakuphindura vinyake vyonse vyakupangika na munthu ukuzoka wa sayansi iwo vakuyezeka kupanga mpingo wa sayansi mwakukopa kwa vituzituzi na vigongwe vikuru vikuru ndipo njeni chomene kuti vapentekoste va njira mkachitiro ako imwe mungava makorako na tambolini kusika pakona na mzimu wa chiuta pa imwe kwene imwe mukuyezeka kujiringanizika na vanyake wose chifukwa imwe mukapanga bungwe ndicho chikachita ichi mukuona mpingo ikuyezeka kuva ya sayansi ndipo kumbukirani apo munthu wakutukuka mthu wa ya sayansi iyo wakuchikoma iyo mwene zuva lililonse para iyo wakati wapanga futi ya kuphulisikira wonani icho iyi ikachita para iyo wakati wapanga galimoto iyi ikukoma vanandi kuruska umo futi ya kuphulisikira ikuchitira sono iyo wachipangira iyo mwene bomba na mphepo nkumanya chara kasi iyo wachitenge vichi na iro mbunenesko ndipo mpingo wachita ntheuranso apo uwu kuyezeka kuphindura mwa sayansi na ndondomeko za kupangika na munthu ichi chikumtolerani imwe kutali chomene na chiuta na kunjira munyifwa chomene kuruska umo kukavira pakutanga uwo mbunenesko nthawe mungasankhanga mpingo ngati ndumo imwe mukachitira pa muwoli winu mukuona icho sayansi ikamuchitira iyo chikava chakudokiska kwene nchiweme imwe mungasankhanga mpingo wino pakuchita ntheura chara iyo wakapanga vyakujidova vyakupotera na vindu vinyake vyose ivi sankhani mwakuchita kuona nkharo ya mazgu kake sono tiye ntilinganizike mkwatibwi wakuthupi wa mwanyauno na mkwatibwi wakuchemeka ntheura wa mpingo mwanyauno linganizikani mwanakazi wakuluta kukatengwa mwanyauno sono lawesikani waka icho sayansi yamchitira iyo iyo wakwiza chakutanga na sisi lake la kudumura na kamoza aka kanozikero kasisi ka Jacqueline Kennedy uonani panchi nyake ngati icho ndipo imwe mukumanya cho baiboro likuyowoya baiboro likupereka kwa mwanarume usange iyo wakukhumba wanangwa wakumupata mwanakazi muchipati usange iyo wachita icho iyo ndi mwanakazi wa mbula nchindi uyo wadumulenge sisi lake baiboro likayowoya ntheura mbunenesko kasi imwe mukachimanyanga chara icho. Oh, inya, ine nguparazika chomene mu California kuti imwe mutondeke kuchimanya icho. Uombo nenesko. Oh, inya, kasi ichi chikundi chitira uweme uli ine. Iwo wakuchita ichi mtuwa iliose. Ima munga itora chara ngumba na kusinta zinarake. Kuipanga iyi mberere. Wanani, imwe munditinkenge ine pamanyuma pa ichi. Kweni imwe muma nyenge wanenesko. Mkuwana? Wanani, tientilinganizge ichi. Apa iyo wakuiza na vya kujidovera vyose. Chinyake icho iyo nta wali mkwatibu wa sono. Kezi skani chisko chake. Manarumi wachimberengeko kwa iyo. Panyake kumofisharani imwe kunyifwa. Fumisika niko vindu vyose vira kwa iyo. Ndipo nteura ndi mauliri mpingo na kukuru. Kuntazi kwa kupenta. Na max factor wa kukwanira wa kusambira vya uchuta. Aha. Wose vaviri vali na kutowa chisiko cha utesi pa iyo. Kutowa kwa kupangika na muntu. Ndipo ntaha kutowa kwa kupangika na chuta. Vambula nkaro inandi mawali yose wa iyo. Wanani kuyana waka na satana, vya kukwanira waka, vya kunyengera, linganizgane mkwatibu wa sono na iyo sono, wakufwara baka buntu, wakupoda, wakudumula sisirake, wakufwara maraya au kakuone kangati gabanarumi, na kupulikira mliska uyo wakumpalira iyo kutichira chikaba makora. Iyo ndi wakunyenga, iyo waza mkusuzgika chifukwa cha ichi kufigaba vya kuseri, uwa mbune nesko. Kuchitanga icho kuti wanyenge, kubachinyake icho iyo wali chara. Umandi mpingo kuchitira, kukutora mkuru DD, PhD, LLD, njawara imwe mkuti, mlisika witu wali ichi, icho na chinyake. Panji wakumanya vinandi chara za chuta, kulusika umo wa Hotentot wakumanyira za msirikari wa kuegupto, uambunenesko. Inya, cha uchirika chinyake kuwaru kura cha seminari ya kusambira vya uchiuta, nipontangu wakumanya vinandi vya chuta kulusika chirichose. Mpingo wa sono na kujipanga kwake kwa kusambira vya uchiuta. Vali na wanakazi wawo wose na uchindami wawo wakumeteka. Na mchenjezi mnyake wawo na mliska uyo iwo vali nayo. Ngati Jezebelu usange wakavako yumoza. Sisi la kudumura, vakabuntu, kujidowa, vyose vikupangika kusanglusko la kusambira vya uchiuta. Umundi mpingo kuhimira. Inya, kweni ngaro yake ya uzimu yilikutali na kuwa wakupanga nyumba uyo Yesu Kristo wakuiza kuzakampokerera. Usange mkristu wali yose wangatora manakazi ngati uyo. Chikurongura manarumi uwa wakuchizi. Kukorwa kwake kwa chuta na kukorwa kwake kwa nyumba. Kasi venge nyumba uli wali kutali para iyo wakusanga manakazi ngati uyo. Chara bwana. Iyo nadi wanga kwa napo chara mkukorwa kwa mkristu. Ngaro yake ya uzimu ndi ya pastumene. Ya kufa mkutowa kwa bungwe na udokezi wa charu. Hapo ndipo ndende mpingo wa imirira manyauno. Kwa kulisika nkaro yake ya kupika na mazgu kwa satana. Chifukwa cha chisopo cha sayansi cha kupangika na muntu. Apo ukawa nawo wanangwa ngati mpingo wa chuta. Kuti ukale na mazgu wa chuta. Na kuwa na mzimu mtuwa kutevetanga pakati pao. Kumangirira tupi pamoza na mazgu na chitei mwa cha chuta. Maroma icho uu ukagulisika maovere gake ngati Esau. Ndipo ukatora bungwe. Uzomerezika uu kuchita ichi. Chirichose uu kakumbanga kuchita. Inya, kuwa waka wakuchuka ngandumu mama wake wakachitira panaisia rom mazgu gachuta. Oh, umuichi chanjirira mchigamba chitu cha chipente kosti. Ichi nchenchomene kweni ichi chikachita ichi. Wanani minitipira, mama wakurumbira mumpingo wakatulika. Mwanakazi yura, kuti wazgoke mama wakurumbira. Ndipo wakatora chidiko cha umariro chira. Iyo wajipereka nkanira kumpingo ura. Iyo ndi uzima chupi na mzimu katundu wa mpingo ura. Iyo walije malingaliro gaiyo yeka. Iyo wangavana wachara. Para iyo watora chidiko cha umaliro chira. Walije malingaliro gaiyo yeka. Walije kumbo la iyo yeka. Wanane kuwaru uku. Kuti satana wakupapanga iyo vikozgo vyao ngati cha unenesku. Mpingo uneneska wa Kristo. Mkwatibwi wajipereka kwa iyo na mazgu gake kakula izgika. Mpaka malingaliro genegara gari mwa Kristo gari mwa imwe. Mpamba na uli.
And we find today that the modern church.
Ndipo ese tukusanga mayauno. Kuti mpingo wa sono. Mpingo wa sono wa charu. Mpingo wa sono wa charu. Ndipo kweniso mpingo wa uzimu. Yose iviri ya torantumbo. Kuti ibabivana. Umoza wa iyo, kubabika kwa bungwe, kukuruta kukababa, umoza wa muhanya, kumazwaaga, pampara ya mipingo ya charu. wene uwo uza mukubabila kucharu chikana Kristu kwizira mubungwe uwo ndi unenesko ndendende ine panji nthaa ndikhalenga wamoyo kuti ndizakachiwone ichi ine kugomezka ine ndizamkuva kwene imwe vanthu vanichi kumbukirani kuti imwe mukampulika mpharazi wakuyowoya icho icho paumaliro ndimochizamkuvira ndipo icho ndi lusimbo lwa chikoko para uwu ukupanga mpharayira ya mipingo ya charu ndipo uwu uzamkubaba mwana wake chikana Kristu unyake wapika nthumbo na mazgo achiuta ndipo uwu uzamkubaba thupi thupi la kukwanira la Yesu Kristu lene ilo ndi mkwatibwi thupi la Kristu lichali lindakwanire kasimbalinga pakumanya icho mwanalume na mwanakazi ndi yumoza ndipo Kristu ndi thupi limoza mazgo mkwatibwi wakuyenera kuzakava thupi lonse lira ndipo vaviri pamoza vakupanga thupi limoza kamozaso nganduma Adamu wakavira pa chiyambi mwanalume muoli wake ndi yumoza sono mwanakazi mkwatibwi muneneska mwakuchipereka chomene kwa iyo mwakuti iyo ntha wakugwiritsa ntchito malingaliro gake yekha malingaliro gake nkumanya ndi khumbo lake ndipo khumbo lake ndi mazgo gake sono muonani uyo vakuchema kuti mkwatibwi wakusankhika na munthu ndipo linganizikani wa uzimu kuwa kuthupi wa mwanya uno Jezebeli wa sono wakuroweka na Ahabu wake kutowa kwa Max Factor chilichonse lapisikani mpingo nthowa yeneyira kwene uzakali kumazgo kachiuta wa moyo mabungwe kakulukakulu nyumba zikuluzikulu ndalama zinandi malipiro kakulu vyonse kuchiperekeranthu vanalume kuyimiriranga pagome kuzomerezekanga icho kuti chili makora na kuvasomerezeka iwo kulukirira kuchitanga ichi chinyengo wanka mbwenu komala nadi muwiro wakuburumutizikika wala wodikeya ndendende icho baiboro likayowoya uuza mkuva ukati ine ndine msambazi ine ngukhala ngati fumukazi ine ngusokerwa kanthu chala ndipo nthawi kumanya kuti iwe ndiwe mkavu wachitima wachiburumutira msokwa wanguli ndipo nthawi kumanya ichi usange icho nthandi nthaura wakuti Yehova chivumbuzi 3 ine nindavazikepo ichi icho ndiche uwuli ndipo nthawi kumanya ichi ganaganani za ichi usange imwe mungamphalira mwanalume panji mwanakazi pa msewu uyo wakavankhanira nkhuli na kuwaphalira iwo kuti iwo wakava nkhuli ndipo iwo wakuti manyatu wako chifukwa ukusoveka mahara ka mutu kumaroko nyake chilipo chinyake chikanangika na malingaliro kawo ndipo para imwe mungamanya kuvazika mazgo achiuta umo vanthu pakuyenera kuti vachiterenge na ubabatizo uwu wa mzimu mtuva uwo ise tiri nawo mwanya uno ndipo vanthu chifukwa iwo vakukulaviska iwe ngati kuti ukava wakuzerezeka iwe kuvaphalira iwo imwe mulina iwo vakuyenera kuti vababikenso iwo vakuyenera kuti vagomezike baiboro iwo vakuti chira chikava chidokone cha chiyuda virimika vyakunyuma mpingo witu uli nayo ntowa msokwa wachitima wachiburumutira wanguli ndipo nthani nanga wakumanya ichi kasi ndipo baiboro likayowoya kuti ako ndikaviro iwo vakunjiramo kasi mprofeti mneneska wangaphonya uli kuleka kuchiona ichi ine nkumanya chara kusendemukiranga nkhanira mu mipingo yithu yonse kulikonse lapisikani waka pa ichi mukachitiro waka kasono muzakale wakale na vana vanakazi wachivumbuzi 17 kuperekanga ku vanthu vakavu vachiburumutira vachitima chisambiziko chake chakusambira vya uchiuta chakusosikana na mazgo achiuta ndipo vakasanga mwa iyo mauzima gavazga ndipo vanarumi na vanakazi va kulikose maroma kukopa vanthu Kristu wakukhozikira mazgo kake icho chikukopa vanthu iyo nthawi wakukopa vanthu mu mipingo awo vakukopeka na mabungwe kakulukakulu na vyakuchitika vikuluvikulu na vikuluvikulu chomene vyakuchitika na vindu vyakunyezimira kwene mazgo achiuta kakukopa mkwatibwi wa Kristu sono wanane nchakukondweresika kuona umo kuti mpingo kuyezeka kukopa chero cha vanthu na minjirira iweme na vakwayara vakuchena na vanakazi vakudumula sisi na nkhope zakupoda ndipo iwo vakukanakana ndipo iyi ikayimba ngati mungero utesi ngati devuru vakuchimbira-chimbira usiku wose ku dansi ndiura nthawi vakukanakana kalikose za ichi ndipo ichi ndicho iwo vakukanakana chili makora icho nchakutowa kwene imwe onani icho nchakupangika mwa utesi icho ndi mazgo kachiuta chara apo mkwatibwi mneneska wakukopa chero cha chiuta vakuchita kusunga mazgo kake sono onani sono tiyeni timuone Kristu ima mkuti inya sono lindizikani minitipera mkuti uli sakutowa uku uko imwe mkuyowoya Baiboro likayooya muyesaya 53:2 kuti para Yesu wakati wafika kukamavye kutowa kwa iyo kuko ise tikamanya kumkumbira iyo mbunenesko uwo mukavavye kutowa usangiyo wakizenge mukutowa kwa kucharu umosatana waliri mwanyauno vandu ntena vakamuunganira iyo na kumzomera iyo umo iwo wakuchitira na mpingo mwanyauno iwo ntena vakamgomezga iyo kumpokerera iyo umo iwo wakuchitira na satana mwanyauno nadi iwo ntena vakachita kweni iyo nta wakiza mumtundula wakutowa kweni iyo nyengo zose wakwiza mukutowa kwa nkaro kula kristu nta wakava wakutowa mukuru wangongono mundu wakututuwa chivuta nta wakusanga mtundu wantiura ina nkumbukira nyengo imoza mprofeti wakaruta kuti wakatore fumu kuti wakasange fumu kufuma pavana wa Jesse kuti watore maro kafumu inyake Sauli ndipo ndaura Jesse wakamoneska iyo wake mkuru duntu mnyamata muweme iyo wakati mpumbu iza mkuoneka makora pa mtu wake mprofeti wakaruta kuti wakapungulire mafuta pa iyo iyo wakati chuta wamkana iyo ndipo iyo wakakana waliyonse wa iyo mpaka iyo wakafika kwa mlara mchoko, wakubanduka mapewa, mundu wa maonekero la heni, ndipo iyo wakapungulira mafuta pa iyo, ndipo iyo wakati, chivuta wasanga iyo, mkuona, izati kusanga makuchita kulaviska, chivuta wakusanga nkaru. Nkaru, ntawa wakabako mundu ngati Yesu Kristu, iyo yikukara maimwe, ndipo yikumuoneskera iyo, isa tikuona ichi ndi unenesko, ntandi kutowa kwa kucharu kwa iyo uko kukopa mkwatibu wake, ndi nkaro yake, nkaro ya mpingo, iyo Yesu wakupenja. Nta uko kuli nyumba zikuru zikuru, uko kuli mabungwe kakuru kakuru, uko kuli vandu vanandi. Iyo wakalaizi ya kukumana palipose vavili panji vatatu wakungana pamoza, unenesko. Uko ndiko wakugomezga mweneko wakuvika vigomezgo vyake, ndipa mazgugara kachivuta kakukosgeka unenesko, icho chiriko. Sangani mwamazgugake, nta guru la kutemwacharu, iwo wakutinka icho. Ndicho chifukwa uu uri kupatika kwa iyo. Chifukwa uu uri kuponya uvumbuzi wake. Ndipo uu ulije ichi. Iyo ntangwa kuperelera uu. Umo uu kuseverera na kuchitira. Na unande wa vindu vya charu uu uri navyo. Iyo wakupenja nkaro yake. Nkaro ya Kristu. Sono. Kanyengo waka sono. Ndicho ichi. Iyo wakusanga mkwatibwi kutuwa oneskele nkaro yake. Kuchene icho mipingo ya sono ya mwanyauno ikuponya yake ndondomeko yake apa mitunda mamilioni. Chifukwa iwa wakukana ichi kuwa unenesko. Nteura kasi ichi chingabauni sono iyo kulindizika zuma kute mkwatibu yura wapangike. Vahebere 13:8 ndende ngandumo ichi chikavira umo iyo wakavira. Ichi ukwenera kuwa munofu wake weneura viwangwa vyenevira muzimu weneura chirichose chenechira. Nganira ndende wakuzengeka ndipapa manyuma vavili vara wakuzgoka yumoza. Mpaka mpingo uzgoke icho iwa mbamoza chara. Nkaro ya iyo mazgu kumuira uvu ikwenera kuti yiumbike. Iyo kwenera kuti waumbike ngati ndumo iyo waliri. Sono mkujara, ine kukumba kuti ndiyowoye chifukwa icho ine nanguyowira vindu ivi. Ndipo ine ndi jarenge. Usiku nyake pafupifupi filiko roko mlenji, ine nkawusikika. Ine nditore waliyose wa ime kuti wazgore ichi. Kasi ine ndiri kumpalira nipo imo chirichose mzina rafumu kwenye icho chikava cha unenesko. Nyengo zose chakara chikuva cha unenesko. Nteura ndivireni ine, chivuto kumanya uwa ndi unenesko. Kulije minyake, kulije kulikose mcharu, pa masawo zandika vindu ivyo vili kuyoyeka, ivyo iyo wali kuponyapo lizgu limoza la ichi. Nyengo zose chakara chikuchitika ndende. Nanga ndi apo ine nkava ku Phoenix zubari nyake. Panje pafupufupi chirimika chimoza cha jumba ichi chikavako. Ndipo nga mpalirani imwe za utenga ula pa kasi nyengo ilivichi mabwana. Ndipo nga mpalirani imwe Vangero 7 vamkukumana kuwaro kula. Ndipo kuvenge kujurika kwa vididi mizgo ivi na vichi. Ndipo kula Life magazine ikalemba nkani za ichi. Live ilikuru ili kukweranga mchanya mumlengalenga. Mitunda sate kupolika. Mitunda 27 musani. Iwa wakatondeka kupanikizi ya kasi ichi chikava chivichi. Ntaba kumanya mpaka sono. Ndipo vandu wakara nkanira muno mnyumba iyi usiku uu. Wakayimirira nkanira kwenye kura na ine. Apo ichi chikachitika. ndende waka icho ili likayowoya. Iyo wakandipalira ine vindu ivyo viza mkufisikika, ndipo vikachitika waka ndende. Umochere chose cha vididimizo vira chikajurikira, ndipo wakapara vya mchindindi ivyo vikabisika mumiwiro yira ya bakunozga vintu na vinyake nteura nkanira makufikapo. Umo ngaimirira pachanya papiri, vandu batatu panjiba naiva iwo vaimirira nkanira muno sono. Inya, vanandi kuruska hapo, kukweranga piri, mzimu mtuma wakati, tora libwe iro, ise tikazengeranga. Iyo wakati, lipo nye mchanya mpepo, lipo yowoya, teura ukuti Yehova, ine nkachita. Pasi kufumila pinipara, paka fuma, kafaneru, kachoko, kampepo ya kuputa, ine nkati. Mkatikati muma ora 24, iwe uonenge woko la chivuta, vandu wakaranganira muno, sono wakavapo. Machero yake, pafupi teni koloko, gaimirira hapo, ine nkati. Nosikekani, karakusi kwa garimoto huko, msirikari wakari, ine nkati. Chinyake chiku nosikekera kuchitika, ukava mtambo wa mbe, nkanira mchanya mumpanje ikuru. Kukakirira kavuruvuru wa moto kufuma kuchanya, mangongono waka umu uyu waka kukumokeira, waka chaya vipupa nga tinteura. Ine nkaimirira nkanira kusi kwa uyu, ine nkavura chisoti chane, kainusika mutu wane, uyu wakiza pafupi mafitika tatu panjiga nai pachanya pane, ndipo wakapanga mugero pachipupa chira nga tinteura, ndipo wakapunta, ndipo wakaruta kuchanya mumlenga renga, ndipo wakazungulira kamozaso, ndipo wakakira pasi, katatu, wakadumura nanga ndi mchanya mwavivuati vya makuni ganonono, pamitunda 200 yards. Mukubapulika avantu vara vakuti, ameni, iwe wakavako kula apo ichi chikachitika, uonani, ndipo wakapanga kupunda kutatu, para iwe wakati wafumako kusi kumagarimoto na chirichose, wakizaso kwenye kula. Wakati, icho chati chikuchayenge iwe, paka vengevje maro kakuterera. Ine nkati, wanguwa iyo, iyo wayo yanga kwa ine, chivuta wako yoyo ya kugiriska nchito kavuruvuru. Mkuwana, ndipo kukava lavi la moto linilira, ilo ima mkuwana pachituzituzi, lika imirira apu. Ndipo para hili katira kwera kuchanya, iwe wakati, kasi ichinchichi, ine nkati, cheruzgo chikutimba mpepete kuzambwe, zuwara chiviri kufumakura, Alaska wakawoneka kuti watitimira. Mkuona, uyu wakachaya kamuza, kula, kuchaya kukudanga. Uko, ima mkwena rakuti mchite chinyake, kuti chimire ichi. Ngati muntu wakavika mchere mbotoro, ndipo wakaponya ili mumaji, ndipo wakati. Teura ukuti Yehova, zomerezgani pave maji kakunuwa, ndipo imoza minyake. Yesu wakatora maji, ndipo wakatira aga mujagi. Ndipo wakapanga vinyo kufuma kuaga. Ima mkwena rakuva na chinyake, kuti chimire. Icho ndicho chira chikava. Icho chikaruta kuchanya mumpepo. Ndipo chika kirapasi. Chira chika yambisi kaka vuruvuru mchoku yura. Mkatikati muma ora 24, uyu wakagwedezga piririra, mpaka uyu wakapanga mugero kuzungulira iri. Mlisika Mr. Breya wakalamuno, ene nkulavisika nkanira pa iyo sono. Iyo wakava kumtunda kula, ndipo wakatora vinyake vya vidusu kwa vya ichi na vinyake nteura. Apa pari Terry Sothman, iwo ndipo vaimirira muno na bire po. Ndipo babale, vanji vanandi ava vakaramuno, au vakava nkanira kura vakuona ichi chikuchitika para uyu wakapasura ichi. Icho ndinkani ya utesi chara, uonde unenesko. Icho ndachika vakukari mamazuwa kabaiboro. Ichi ndi sono. Mkuona, chivuta mwene yura uyo nyingo zose wakandiro ngora ine vindu hivi. Ndipo hivi vikuchitika ndende kulemba. Ntaviri kutondeka hapo nyingo imoza. Sono ini nkuchemerera pa iyo. Masabataka choko kajumpa, ini nkava mumbone oni. Ndipo ine nkaimirira pa maro wa kutundumuka. Ndipo ine nkavakuti ndi woneretu maonekero wa mpingo. Ndipo ine nkawona kuiza kufumira kulane. Ine nkaimirira pa fupi ngati kudera uku nkarazga kuzambwe. Ndipo kuiza kudera uku kukava guruli wemera vanakazi. Vakavwara makora nadi. Sisi ritali la kumangika makora kunyuma. Vapimba maoko na masketi katari kawime. Ndipo iwowose wakaindanga mkuyana. Ngati, tiyeni kuntazi wa sirikari wa Kristu, kuyendanga ngati wa kunkondo, na mpinjika ya Yesu pantazi. Ndipo apo iwa waka jumpanga, ine nkaimirira, ndipo kukabachi nyake kula, mzimu nyake wakabachi uta, ndipo wakati, apo pali mkwatibwi, ndipo ine nkalawiska, ndipo mtimawane ukakondwa, ndipo iwa wakaruta kuzungulira kudera uku, ndipo waka jumpa kusiri kwane. Wakati pa jumba kanyengo, para iyo wakati waendera kudera uku, uku wakati, Sono mpingo wa sona ufike nge pa kuonekera. Ndipo hapa ukwiza mpingo wa Asia. Ine nkava ninda wonepo guru la wukazuzi ngatirira. Hapa ikwiza mipingo inyake. Ya vyaru vya kupambana pambana. Iwo baka woneka makofya. Ndipo ine nkewa ya ichi chifukwa ine ndiro wakaka mizgika kumpalira ni imwe UNESCO. Pantazi pachuta. Ndipo para iyo wakati. Hapa ukwiza mpingo wa ku America sono. Kuti uonekeretu. Usangine nkawonapo guru la vivanda likavalira. Vana kazivara vaka vura vaka vankuli. Na chindu chakare cha maonekero gati ulufu. Ngati mtundu wa chikumba cha zovu. Ndipo iwo vaka chikorele la ichi kundazi kwao. Wambla chigava cha kuchanya cha ichi na pachoko pose. Ndipo iwo vaka chitanga mtundu uvu wa chakuchitika. Chakuti aga magule aga awovana vakuchita kuwaru uku. Kujikwenyura kula. Na vintu, na mtundura wa sumu yukumbika. Ndipo pare ine nkatinda muona Miss USA wakuiza. Ine pafupi nkazinduka. Sono ichi ndi ntheura wakuti Yehova. Usange imu mkundi gomezika ine kupa mtebeti wake. Imu mkundi gomezika ine sono. Ine ngayo ya chara icho pa waka mcharu. Mulije ndarama za kukonira mcharu chose za kuti zindipange ine kuyo ya icho usange uka wa unenesko chara. Ndipo para iyo wakati wafika kufupi, chira chikaba chindu cha maonekero gaheni chomene ine ndiri kuchiwanapo. Ine nkaganagana, chiwuta, mwankongono umu vaparazgi na ise vabale tiri kutebetera, kutiti msangireni ime mkwatibwi, ndipo ndicho chiweme chomene ise tikamanya kuchita. Iyo wakajikwenyuranga, wakorela ichi kundazi kwake, ngati chindu chimoza ichi cha masketi aga ga mawenjerere, wakorela ichi kundazi kwa vigaba vyake, chigaba chake cha kusika ngati nteura, kuvinanga, na kujikwenyuranga ngati ndi umovana ababa kuchitira kuno pa masinema aga kakazuzi, awo iwo valinago, kujikwenyuranga, yura wakaba misti krisitu waku Amerika. Teura ndivwireni ine mwakovwirika na chivuta. Umo ndimo ichi chikuonekera mumaso gake. Ine mbwenu, ine nkuyamba, ine nkatindizi ndukenge, ine nkaganagana, uyezika kose, na kuparaziganga, na kukakamiziganga. Waliyose wa iwo na sisi la kumeta, ndipo iwo baka jigwenyuranga na kuchita uheni, kukorela ichi kuntazi. Iwo bakiza kufupi, uko ine nkaimirira kula na chamoyo ichi cha uzimu. Ine ntanga muona iyo. Ine nkamanyanga kumupulika iyo wakuyoya kwa ine, wakabankanira pafupi nane. Kweni para iwo wakati vanganamukira kudera uku, iwo wakorelera ichi, na kujikwenyuranga waka na kusekanga na kurutiriranga, kuchitanga uheni ngati ntheura, kukorelera ichi kuntazi kwawo. Sono, ine chimirire mkufapo kwake kula, ndipo mtebeti wake, ndipo pavyose ine nkayezga, ndicho chweme chomene ine nkamanya kuchita, ine nkaganagana, chiwuta, kasi ichi chikandi chitira chweme uri ine, kasi ichi, chikandi chitira chiweme uri kulira kose, na kuwa pempanga, na kukakamizganga, na vumanyukiro vikuru na vyakuziziskwa, na mentondo iyo imwe mukarongora. Ndipo umo ine nkaimirira kula, na kuruta kunyumba, na kulira pa manyumba pa kuparazga kwa iwo na vintu. Ndipo kasi ichi chikandi chitira chiweme uri ine, ndipo pa manyumba ine mkenara kuti ndipereke chinyake ngati icho kwa imwe, kuwa mkwatibwi. Ndipo hapo ine nkaimirira hapo, kula viskanga, iyo wakajumpa wakaruta. Ndipo ime mungalengarira chigava cha kunyuma kwa iyo, kwa mbla kufwara kukarikose, kukorelera ichi kuntazi kwa iyo, hapo iyo wakaruta wakudunduzuka, ngati nteura, na kugwenyuka uku, kuponyanga marundi yake ngati nteura. Ndipo iyo, ichi chikava cha ukazuzi, umo iyo wakashitiranga weheni, tupirake kuyaga yikanga ngati nteura. Sono ine, ime mkuti, kasi ichi chikungana mlavichi mbare branamu, ine nkumanya chara, ine nkumpalira ni waka ime icho ine nkawona. Ndipo pare iyo wakati wajumba kufupi ngati nteura, ine nkamlavisika iyo. Ine nkongono zikamaranadi, ine nkangana muka waka, ine nkaganagana, chiwuta, ine ndasuskika, kula kulije pindu kwa ine kuyezikangasu sono, panji mbwenu ndireke waka. Mrs. Carl Williams, usange iwe ulimuno, ndipo lotolira iro iwe ukandipalira ine, kanyengo kajumpa, iro iwe ukabanaro siku unyake, iro lakara likukusuzga iwe, icho chile hapo, sigiro ya fumisikikako kuokolane. Pamanyuma, ine nkaganagana waka, ine panji ndiruweko waka ichi, ine nkamara. Pamanyuma, mbweni nyengo imoza, ine nkapulika ichi chikizaso. Ndipo pakuiza kuchigava ichi, kukiza mkwatibu mene yura, uyo wakuruta kuzungulira kudera uku. Apa akakwizanso madona ngachoko ndipo wali yonse wa iwo wakavwara chakuvwara chakucharu uko iwo wakafumira ngati Switzerland, Germany na kunyake ntheula wali yonse kuvwaranga mtundula wa chakuvwara wose sisiritali nkhanyira ndende ngati ndi umoza wa pakudanga. Ndipo apo iwo wakizanga kuyendanga tiyeni kunthanzi pa serikali pa Kristu kuyendanga ngati wakunkhondo. Ndipo para iwo wonse wakati wajumpa wakuonekeratu wakayimirira apo ise tikayimirira mbwenu waka pa nyingo imoza jiso lililonse likaruta kudera kura. Ndipo pamanyuma iwo wakang'anamukira kunyuma ndipo iwo wakarutirira kuyendanga. Ndipo para iwo wakati vayamba wakakuruta kukwera mu mitambo imoza mnyake uyu wakaruta kumphepete kwa chikhizika cha phiri ndipo wakasondomokera pansi ngati ntheula. Aba vakayamba kuyenda nkhanira kukwera kunjira mu mitambo ndipo para iwo vakayamba kuyenda ine nkaona guru la vasungwana vachoko kunyuma vakaoneka ngati iwo vakava msungwana wa kuvyaru vyakuwaro ngati Sweden panji Switzerland panji kumaro kunyake. Iwo vakayamba kulaviska uku na uku ndipo vakasanga ine ngati kuchita ntheula chara kufumapo chara pa mzere. Ndipo apo ine nkachemereza ngati ntheula ine nkhauka mumbonioni nkayimirira apo na ukolani kutambasuka ngati ntheula ine nkakanakana inya ndicho chifukwa ine nangu yoyera icho ine ndire nacho usiku uwu ine nkukhumba kuti ndi mfumbeni fumbo imwe kasi nyengo ya mara kuruska umwe ise tikukanakanira kasi ndiko kuti iyo wachemeka kale na kusankhika wadidimizikika nthawi waza mukuvako yumoza wakusazikirapo imwe mukumanya kasi ichi chingama cha machitiko inya kumbukirani ichi ine nkayowoya zipari nyake pa chakulya cha mlenji muwanarumi wakusekeska chanarumi na chanakazi mulitu vibungu mamiliyoni tukufuma masumbe mamiliyoni kakufuma kweni pali kamoza pera ka ito kakukhara kamoyo ndipo kweni ito tose tukuyana waka kamoza pa miliyoni karikose ka ito sumbi renelira na mtundu weneula wakachibungu kamoza ka ito kakukhara kamoyo tunyake tose tukufa kulije mnyake wangayoya kuti sumbi la kukwima ndi ili ndipo kuli wuli za ichi chiuta ndiyo kwenera kusankha icho wali wavenge mnyamata panji msungwana wancheya panji wasisi la kupyuvara panji chirichose uyo wavenge chiuta wakusankha icho nthala kutanga ilo kakukumana nalo kweni la kutanga ilo chiuta wasankha panji kamoza kakiza pachanya apa ndipo kamoza kusanga imwe mkawonapo mchubu chakupimira kutuona utu tukwiza pamoza ine ndiri kuchiona ichi chiuta kwenera kuti wasankhe icho limoza lililonse la iwo gakuyana waka kweni mwachisora kubabika kwa kutupi kukwiza mwachisora chiuta wakutorapo limoza pa miliyoni. Para Israeli wakati wafuma mu Egupto pa ulendo wawo kuruta kucharo cha pangano iwo wakava pafupifupi vandu 2 miliyoni wali yonse wa iwo wakava pansi pa sembe ya manambelele panjiwo ntena vakakhala pa moyo chala wali yonse wa iwo wakatekereza kwa Moses mprofeti wali yonse wa iwo wakababatizikira kwa iyo munyanja Yesukisi wali yonse wa iwo wakavina vanakazi pamoja na Miriamu kukwera na kukira chigawa cha Pauli mumpepete mwanyanja apo chiuta wakakoma mruwani wali yonse wa iwo wakayimirira na Moses ndipo wakamupulika iyo wakwimba mumzimu iwo wali yonse wakalika manna kufuma mmapopa au kakambotoka kufuma kuchanya mana kapsa usiku uliwose cheni icho ndi chituzituzi cha utenga wali yonse wa iwo wakalika kufuma kuichi kweni pa 2 miliyoni kasi mbalinga wakanjira vaviri iyo moza pa miliyoni kuli pafupifupi wa Kristu 500 miliyoni mucharu mwanyauno kupenda wakatolika na wose 500 miliyoni wakuchichema wakugomezika mucharu usange mkwaturo ukafika usikuu icho chingana mlenge usange yumoza pa miliyoni wangutolekapo ine ntango iwa yakuti ichi chiriko kwene usange ichi chikabako vandu 500 mumaora ga pantazi 24 wavenge kuti wakusova imwe ntaa mupulikenge za ichi kuza mkuva vanandi vantheula kusovanga munthu wa yili yonse ndachingamanya nanga nkulongosoreka pamanyuma ichi chiza mkuva kuza kachitika kwa ise mubwezi ngati ndumo kukachitikira apo Yohani mbabatizi wakiza nanga ndi vasambiri vakati ndifukwa uli malemba kakayoya ndifukwa uli vapostoli panji vaprofeti vakuti ndifukwa uli likuyoya kuti Elija ukuyenera kudanga kwiza na kuwezikereska vinthu vyonse iyo wakati ine nkumnenerani imwe kuti Elija walikwiza kale ndipo imwe mkamanya chara ichi limoza la mazuva aga ise tiza mkulekeka takhara muno kuliuliza mkwaturo pambele unonono ukuru undafike, ichi chirikwiza kale, ndipo imwe mkamanya chara ichi. Tupirose, la kujadiririka mkati, kusungiriranga waka ichi mumzere. Ine ntangu yuwa kuti icho chirinteura, ine kugomezga ichi chirinteura chara. Kweni mbwezi, para ichi chikuzomerezga, kusangese tirinako kukwasikika mumtima wichu usiku uu. Kuti ise tukwenda kuti tinyorori ya maumoyo gitu, na vindu hivyo ise tirikuchita. Lekani ine ndi mjirikizgeni imwe ngati mbali mparazgi. Ine ndi oyenge ichi nyingo yani ya kudanga pa gome. Ine ndi tarikisika chomene usiku uu pa ichi. Kursa umwe ine ndiri kuchitira pa chinyake chirichose. Nyengo iriose, mtowa iriose, pantazi pa guru. Chifukwa ine nanguwa na wanangwa ukuru chomene mu maungano aga. Usange ime mkundigomezika ine kuwa mprofete wachuta. Ime mtegerezi kuicho ine ndampalirani ime. Usange muriku kwasikika kuchoko kumoza mumtima winu. Ime rutani kwa chuta sonu ntena. Ime chitani ichi. Lendezgani minitipera mwabanarumi. Laviskani pakinu. Kashitirokinu kafigomezgo ivyo ime mkutumikira. Laviskani mumipingo inu. Kasi ichi chikuyana waka ndende ndende na mazu ya chuta. Kasi ima mafiska cha kumijenerezgani chirichose mukuti. Ine ndine muntu muweme. Ntewora ndimo wakavira Nikodemo. Ndipo ntewora ndimo wakavira banyake wose. Iwo wakava waweme. Mukuona, icho chirija chirichose cha kuchita na ichi. Ndipo mwana kazi, ine kukumba kuti imwe mlaviske mgalasi. Ndipo mwone icho chuta wakukumba kuti mwana kazi wachite. Ndipo lavaskani mgalasi la chuta. Ntamu mgalasi la mpingo winu sono, mgalasi la chuta. Ndipo mwone usangi imwe mungaba vakwenerera muumo yowinu, mkwatibu wa uzimu wa Yesu Kristu. Vaparazgi ganaganani ntewuraso, kasi ime mkudumuna makona hapa, kuti mponoske kakwasikikiro kamunyake kuseri kura, kasi iwe watu uchitenge ichi usange ntachi kavenge, ndipo iwe vakusezgenge iwe mumpingo, usange iwe kupulika ntewura mbali wane wakutemweka, leka ine ndi kuchenjezge iwe mzina la Yesu Kristu, chimbira ku icho sono ntena. Ndipo dona usange iwe ungafika chara kuchakumienerezga mkristu, ntangati mkristu waka zina, kwene mumtima wako, ndipo moyo wako ukukosgana ndende ngati certificate ya ntengo ya chuta yikuyoyera apa, ichi chikwenda na kuva ntiura. Ndipo membara wa mpingo, usange mpingo wako ntawuri ngati icho, ungafika pa vya kukumba vya chuta vya mazgu gake, fumamo muu ndipo njira mkristu. Iyo ndi nchenjezgo ikuru, ise tikumanya chara nyengo, ndipo ime mkumanya chara nyengo, kuti msumba uu nyengo imoza uza mkuwa uko pasi nkanira panyanja iyi. O Kapernaum, wakayowoya Yesu, iwe ukajikwezga mchanya, uza mkukizikira pasi mgehena, wakutu sange mirimo ikuru ikachitika Msodom na Gomora, uu mpanyu kuyimirira kufika kunyengo iyi. Ndipo Sodom, Gomora, iri pasi panyanja ya kufa. Ndipo Kapernaum wari pasi panyanja. Iwe msumba, iwe ukayoya kuti ndiwe msumba wa vangero. Iwe wajikweze umwene kuchanya. Ndipo ukatuma unyakasi wose, vindu vya ukazuzi, vya mafashoni na vintu. Mpaka nanga ndi vyalu vya kuwaro vikuiza kuno kuzakatora ukazuzi witu. Na kutumizga ichi kutali. Kumipingo yinu yiweme na vigongwe na kunyake ntura. Umo iwe ukuchitira. Kumbukira, zivari moza iwe uza mkuwa pasi panyanja. Kupiringizgika kwako kukuru kulipa iwe sono ntena. Kukari wachuta ukusunga nkanira kusi kwa iwe. Kasi kwa rutirirenge nyengo itari uri iyo. Kukosganga mzere wa mchenga uu pa icho. Apo nyanja jira kutari kura ya kuzongoka mtunda umoza. Iza mkutirimukira mkati mura. Kusondomoka kurazga nkanira kunyanja ya Sarton. Ichi chiza mkuwa chakofja chomene kuruska zuva la umaliro la Pompei. Rapa Los Angeles. Rapa ni mabanyake mose imwe. Ndipo wererane kwa chuta. Ola la ukari wake liri pacharu chapasi. Chimbirane hapo nyengo yiripo ya kuchimbirira. Ndipo njirani mwa Kristu. Tien tirombe. Chuta wakutemweka. Hapo mumzimu wane muri kunjenjema. Mtima wane ukutiska mantonyezi kama sozi kanchenjezgo. Perekani ochi uta. Mwakuti vanarumi na vanakazi ntava gana ganenge kuti icho ndayowoya ngati ndi ntabwara. Ndipo vantu wa mpingo ntava gana ganenge za ichi ngati chinyake icho chikava tinko. Panji kufasuska iwo. Panji iwo vachiwona fumu. Ichi chiri mkutemwa. Ima ya mundi chitire ukaboni ine chivuta mwene kongono. kuti kukwera na kukira mumpepete umo uko ine ndiri kuruta chirimika na chirimika kuparaskanga mazgugino ndichitireni ukaboni ine ochivuta kusange ichi chingachitika usiku uu ine ndapara unenesko ima ya mkumanya mboni woni iye ya mkwatibwi ndi unenesko ine ndatora zinalino pa kugwiriska nchito ichi fumu ndipo nkati wakava nteura wakuti Yehova ndipo ine nkona kuti ine nkumanya fumu za icho ine nkuchita.
So I pray thee, Lord, in Jesus' name.
Teora ine ngumurumbani imwe fumu, muzina ra Yesu. Zomereskani vandu vajisande iwo vene usiku uu. Ndipo vachimbire kukari uo ukuiza. Pakuti ikabodi walembeka pa mirigango na pa vyaru. Kususka kufipa kufika kukwacha ichi. Muzimu wachiuta wakwenye rezgeka. Wafuma kukuichi. Ndipo iwo vayezgeka musikero ndipo vasangika vakuperevera. Pandora fumu Nebukadnezara werezgekaso. Na maguru garovevu na manakazi vakuvwara mahafu. Kuchichema iwo vene va Kristu.
Oh,
chivuta wakuchanya. Muvena rusungu pacharo chakwananga na vandu vakwananga fumu. Umwese tiriri usikuu. Chivuta, ine mkuyezi ya kuimirira pakatikati na kuromba rusunguru wa uzimu. Kuti ime mjewoya mkuru iri usiku uu na kuchemera mkwatibu winu kucheru chinu fumu. Kuti wayende nta kugwiriska nchito chimanyikwiro chakachitiro kalikose kachigomezgo. Kwenye mkugwiriska nchito kubangura kwa evangeli la fumu Yesu Kristo. Perekani ichi, oh chivuta. Zomereskani ichi chimanyikwe usiku uu. Kuti ime ndimwe chivuta, ndipo mazguginu ndi unenesko. Apo makufika apo, pantazi pa bantu ava, ise tukwachemera iwo kucheru cha mazguginu. Muzina la Yesu Kristu ine nguvarombera iwo fumu. Iwo vamonane imwe, kwa mbla kantini karikose kankaiko, mukwenda pa guru lawo, na kupapalira iwo ivyo vini mumtima wawo. Ndipo imwe mukumanya fumu kuti, sono njena, icho chikuchitika. Ima mukumanya kuti uo ndi unenesko, oo chivuta. Ndipo ine nkumurumbani imwe ya muzina la Yesu. Zomereskani mzimu mtuva wave yerereso fumu. Na kusorora kufuma mguru iri fumu. Awo varikulembeka mbukula mwanambelele wa moyo. Perekani ichi ochi uta. Ine nkurumba na mtima wani wose. Vantu ava kutupi fumu vangamanya kundipa ine kopara la umaliro iwo vanguva nalo. Kuti vafire utenga. Iwo vangachita chirichose iwo vangamanya kuchita. Kweni ochi uta. Para ichi chafika hapa kukarana ichi, na kunchiranga muichi, ine ngromba chuta, kuti uvenge usiku kuti imwe muvapenge njombe iwo, na kupungulira mzimu mtuva winu pa ungano ukuru ugu. Ndipo ngromba paleke kuwa kusevera panji kuduka duka, kwenye kutengera na kuliranga, na kulapanga kukoreskanga kunchindamira za jochero, hapo ise tikuona vyeruzgo vikusunga kusi kwa ise usiku ugu. Perekani ichi chivuta. Ine nkuromba makufikapo umu ine nkumanyira kuchita muzina ra Yesu Kristu. Mbale wane mlongosi. Ine nkumanya chara chinyake chakusazgirapo chakuti ndiyo oye. Usange ine ndasanga uchizi mumaso inu mankongono ya chivuta. Usange ime mundi gomezgenge ine kuwa mprofeti wake. Ii ndi nyengo ya kudanga paguru ine ndiri kuyoya icho. Kwenine nkuona kuchenjezika kwa chirendo kwa mtundu unyake. Ine nta ndiri wakufikiririka kuhichi. Ima mkumanya ine ndiri chara. Ine nta nkuchita ngati nteura. Ine nangu gongowa kuparazika utenga ula na kuyowaya vindwe hivyo. Ine nangu chimbira mpepete na chinyake chirichose kutindileke kuchita hichi. Kweni hichi chayowayeka. Ndipo hichi chiza mkuima pazuwa la cheruzgo. Ngati kabone kuti ine nda yowaya unenesko. Icho ndi nteura wakuti Yehova. Oh, Pentecoste, chimbira taska umoyo wako, chimbira kunchindamira za jochero, ndipo chemerezga, pambere nyengo indamare chomene, wakuti orale za mkuiza apo iwe ungamanya kulira, ndipo ichintachi za mkuchitikira chweme, wakuti Esau wakapenja kuti wasange maro, gauveri wake, ndipo nta wakasanga aga. Ine nkukupereka iwe o California, o ungana ukuru wa full gospel businessmen. Awo ine nkufatema, awo ine ndiri kunyamukira na kujikakirirako na mtima wane wose. Ine nkumpereka ni imwe kwa Yesu Kristu siku uu. Chimbirirane kwa iyo, munga zomereskanga chara devuru wa yezge kumziziriskani imwe kuichi. Karani nkanira na ichi mpaka imwe muve, waliose wa imwe, wazuzgike na mzimu mtuva. Fikira kuti, icho chimpangisike ninge imwe kuiza kumazgu aga. Icho chimpange ninge imwe vanakazi kunyoroka. Icho chimpange ninge imwe vanarumi kunyoroka. Usange imwe mukuti imwe muli na mzimu mtuva. Ndipo ndamu kalenge na mazgo. Ndi mzimu unyake mwa imwe. Mzimu wachuta uli pa mazgo gake. Ga Mesia. Mazgo kakuzozgeka. Mkwatibi wakwenye na kuwa Mesia mchoko. Mazgo kakuzozgeka. Yenti imirine pa marundi gitu muzina rafumu Yesu Kristo. Usange imwe nta muza mkupulikaso lizgulane. Kwenye parachivuta wazomerezga, ine ndirutenge kwa Afrika, muma ora kachoko. Ine panji ndam kuwira kuchara, ine ngumanya chara. Kwenye ine ngumpalira ni imwe, na mtima wane wose. Ine ndampalira ni imwe unenesko. Ine ndabisa chara kuyoya kwa imwe chirichose chachivuta wale kundipalira ine kutindiyoye. Ndipo ine ndayoya ichi muzina rafumu. Ndinyengo iwe ime, ine ngumanya chara umu ine ningarongo solira ichi. Ine ndayeze kuti ndifume papa gome katatu panjika nayi. Ndipo ine nkutondeka kuchitha ichi. Ili ndi orali weme mungaru wanga chara ichi. Ii ndi nyengo kuti panyake chuta panji wakupanga nchimo yake ya umaliro. Ine nkumanya chara. Ii waza mkupanga nchimo yake ya umaliro zibari nyake. Pauli ine nkumanya chara. Kweni ine nkumpalirani imwe. Kwa kulingana na mboni woni yira. Chikuoneka ngati kuti mkwatibu yura wali pafupi kukwani riskika. Wonani mipingo zina ikwiza. Apo mwari wakupusa wakiza kuzaka gura mafuta. Iye wakatondeka kuchisanga ichi. Mkwatibu wakanjira. Mkwatura ukachitika. Apo iwa wakaruta kukagura mafuta. Mwene ntengo wakiza. Kasimu magona turo. Ukani maruwiro. Ndipo jisandeni mwavene. Ndipo tientirombe wali yose imoza imoza. Gati kutise tukufwa pa miniti iye. Muzina rafumu. Tieni wali yose imoza imoza. Rombani mtowa inu. Chiuta mwene nkongono mutilengele rusungu ise. Fumu mundirengele rusungu ine. Mutilengele rusungu ise tose. Kasi ichi chikuchita chweme uli. Kwari ise tikuchita vichi. Usangi ise tikutondeka muvindu hivi. Ine nda imirira ndipo ngromba rusungu o chiuta. Pambere msumba ukuru uu undatitimire kusi kwa nyanja. Ndipo vyaruzo vya chiuta vipsere chigava ichi. Ine ngromba chiuta. Kutimwe muza mkuchema mkwatibu winu. Ine nkuvapereka iwo kwa imwe sono, muzina la Yesu Kristu. Ameni.